สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้เวลา 3:00 จนถึง 4:00 โดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์คนเดิมนะครับรายงานตัวขณะนี้เวลา 21:04 นะครับเราอยู่กันสดทุกสัปดาห์ที่ YouTube Channel Major Group นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกดไว้ด้วยนะครับเพราะขนาดกดไว้เนี่ยมันยังไม่ค่อยจะเตือนเลย แต่วันนี้ของผมเตือนนะครับวันนี้ของผมเตือนนะของทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างครับใครอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างรายงานตัวกันเข้ามาหน่อยนะครับเริ่มหนาวหรือยังดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับผมพังมาครึ่งสัปดาห์ฮะใครได้ฟังสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพุธเนี่ยเมเจอร์มูฟวี่ทอล์คเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าอาการเริ่มแสบยังไม่ค่อยมีปัญหานึกว่าจะปกป้องกันตัวไว้ได้โอ้ที่ไหนได้พุทธหัตถ์พังทลายเลยฮะพุทธหัตถ์ศุกร์เสาร์ฟื้นตัวฮะพักฟื้นนอนอย่างหนักเลยฮะไม่งั้นไม่ฟื้นจนวันอาทิตย์จันทร์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับวันนี้หายกลับมาประจำการเสียงสดใสเหมือนเดิม 100% ครับหนาวแล้วนะแถวบ้านผมก็เริ่มเย็นๆอย่าเรียกหนาวฮะเรียกหนาวแล้วเดี๋ยวชาวต่างชาติด่าเอาผมเคยคุยกับคนอินเดียบอกเขาว่าเนี่ยจะหน้าหนาวแล้วอยู่จะไปเชียงใหม่ใช่ไหมหนาวนะเตรียมตัวดีๆนะไอ้คนอินเดียก็ถามผมครับว่าที่อยู่บอกว่าหนาวเนี่ยมันคือประมาณกี่องศาเหรอผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยหนาวนู่นอะต่ำกว่า20อะ15 16อะไรงี้เลยนะเขาบอกว่านั่นอยู่เรียก you call that cold หรือวะ we call that comfortable นะสบายๆนะหนาวมันต้องเลขตัวเดียวไม่ใช่เหรอนะฉะนั้นเราจะไม่เรียกหนาวฮะเดี๋ยวชาวต่างชาติมันจะว่าเอาอุดรหนาวค่ะคุณฝนยินดีด้วยครับอากาศดีนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้าโอ้โหมีทั้งฝนมีทั้งร้อนมีทั้งหนาวผสมปนเปครับฉะนั้นระวังสุขภาพดีๆผมยืนอยู่นอกรถวันนี้เดินออกไปแบบเอารถไปจอดแล้วก็ออกมารับลมมันเย็นดีแล้วก็มีละอองฝนด้วยครับแล้วฝนก็เย็นแล้วเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆนะฮะฉะนั้นระวังสุขภาพดีๆนะฮะอย่าป่วยนะแล้วก็กังวลนะเพราะว่าสาธารณสุขเขาเตือนมาเยอะเดี๋ยวพอหนาวปุ๊บจะระลอก2ทุนตีนทุนมือเลยมันเอาเชื้อแช่ประสาทเสียแล้วนะฮะแต่หนาวแล้วป่วยจริงฮะหนาวแล้วป่วยจริงอย่างไรก็ไอเพราะมันป่วยอากาศแบบนี้มันชอบป่วยเขาเรียกว่าระบบทางเดินหายใจใช่ไหมเออแล้วไอโรคที่มันเป็นระบาดเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปีเนี่ยไอที่ทำเราหายไปครึ่งปีเนี่ยมันก็โรคทางเดินหายใจเหมือนกันนะผมเห็นเขาตรวจระวังโรคแล้วผมมันฟิตทูฟลายยังไงวะทำไมมันมีทุกไฟล์เลยวะมันไม่ฟิตแล้วมันฟลายทำไมวะผมไม่เข้าใจนะไม่เป็นไรดูแลตัวเองให้ปลอดภัยใส่หน้ากากเอาไว้ยังไงเราก็ต้องใส่อยู่แล้วครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพกับคนทางเหนือนะครับเราต้องกันฝุ่นกันอยู่แล้วครับปลายปีแบบนี้นะพฤศจิกามาเยือนแล้วสิ่งที่มาพร้อมกับอากาศหนาวก็คือ PM 2.555 มาเป็นเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์เลยครับตอนเนี้ยนะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองดีๆก็แล้วกันนะครับขออ่านคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับว่ามีใครพูดจามีใครคุยอะไรเข้ามาบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่คุณ EST บอกว่าบางบัวทองหนาวแล้วเปิดแอร์18องศาผมเปิดเท่าไหร่วะผมเปิด25แล้วให้แอร์เป่าไปทางอื่นเดี๋ยวป่วยปกติผมชอบให้แอร์เป่าตัวฮะแล้วแพทย์แผนจีนจะบอกตลอดเวลาว่าไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องแอร์เป่าตัวเดี๋ยวจะเมื่อยแบบที่มึงมาหากูเนี่ยเพราะมึงเอาแอร์เป่าตัวนนบุรีคอนโดชั้น4พระนั่งเกล้าลมแรงมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับชลบุรีเริ่มเย็นแล้วครับอากาศครับผมยินดีด้วยครับเที่ยวเป็นไงแบบน่าเที่ยวไหมผมเพิ่งไปมาเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วมั้งพัทยาไม่ถึงชลบุรีไออากาศหนาวไม่เท่าไหร่ฮะโรงแรมถูกครับตอนเนี้ยผมไม่ได้ว่าพวกแบบโรงแรมแบบโอ้โหถูกดีจังแล้วมันไม่ดีกับเขานะฮะเขาพยายามต่อสู้แต่ว่าเราพูดในฐานะคนไปเที่ยวอะโรงแรมถูกคือใครพอมีเงินนะฮะไม่ได้ฝืดเคืองนะทำราชการหรือว่าทำบริษัทที่มั่นคงเนี่ยแล้วมีโอกาสไปพักผ่อนเนี่ยผมว่าทุ่มได้นะฮะถ้าคุณอยากนอนโรงแรมคืนละ10,000กว่าคุณซื้อได้ในราคาแบบ 2-3 พันนะครับตอนเนี้ยโอ้มันแบบไปนอนแล้วรู้สึกว่านี่หมดโควิดเพราะคุณจะมีบุญนอนที่นี่มั้ยเนี่ย ขึ้นเป็น10,000นะคุณโอ้โหชนชั้นกลางอย่างพวกเราตายห่าได้นอนอะไรแบบนั้นอย่าป่วยอีกนะ มันห้ามไม่ได้นะฮะแต่ว่าจะพยายามนะฮะจะพยายามรักษาตัวกินขิงตลอดเวลาฮะเผื่อมันช่วยได้หนาวจนหวัดกินเลยครับเนี่ยถึงจะออกมาดูสุขดูแลสุขภาพดีๆไงแถวไซน้อยหนาวแล้วแต่ไม่รู้จะหนาวกี่วันกรมอุตุเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะ21องศานะครับ21องศานี่คือหนาวกว่าในห้องที่ผมเปิดแอร์ตอนนี้ลงไปอีก4องศานะครับ21นี่บางคนอยู่แอร์บอกหนาวไม่ไหวแล้วเร่งเบาแอร์หน่อยได้ไหมเลยนะหนาวนะไม่ได้นะสวัสดีครับกำลังต้มมาม่าเลยวันนี้มีไลฟ์โอ้จริงๆแบบพอมันเริ่มอากาศเย็นๆนี่เราเริ่มนึกถึงอาหารต่างๆนะมาม่าแบบหม้อไฟนี่ก็อร่อยนะผมเตรียมการแล้วเดี๋ยวสาวที่ผมจะย่างอะไรสักหน่อย ย่างกุ้งย่างเนื้อย่างหมูมันต้องก่อไฟแถวบ้านผมเรียกว่ามันต้องดังไฟอากาศหนาวมันต้องดังไฟมันถึงจะได้สมกับฤดูหนาวที่แท้จริงเดี๋ยวไปเอาเตามาล้างก่อนนะกระดิ่งไม่เตือนตอนไลฟ์มาแต่คลิปสกู๊ปล่าสุดของเมเจอร์ตะกี้เตือนแปลกใจจังอ๋อเห็นรายการใหม่เขาใช่ไหมฮะเออของผมก็เตือนฮะแต่คุณอาชิรดาเมื่อกี้คู่ของผมเตือนนะคือคุณอาชิรดาเข้ามาก่อนอะแล้วก็พอคุณอาชิรดาเริ่มคอมเมนต์แรกๆอะของผมมันก็เริ่มเตือนเว้ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเวิร์กยังไงนะ หนาวไม่หนาวไม่รู้แต่มันมากี่วันคะพี่ว่าพี่จีนกี่วันดีกว่าครับพี่จีนเอาหน้ามันหนาวให้ก็โอเคแล้วล่ะครับบางปีเขาไม่ให้เลยนะคุณกิลฟิล FG บางปีเขาไม่ให้เลยนะธันวายังแบบใส่เสื้อกล้ามกันอยู่เลยเนี่ยฟังพี่จีนแก้หนาวสวัสดีครับถามตรงๆครับสุกนี้จะไลฟ์ไหมครับมันก็แล้วแต่สุขภาพนะฮะสุกนั้นไปเที่ยวกลับมาไม่ทันสุกต่อมาป่วยผมไม่ได้เขียนอะไรไม่ดีนะหรือเขียนอะไรไม่ดีวะหรือไปด่าใครเขาให้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะไม่มีนะแรงฤทธิ์หรือว่าจอนี่เดฟวะ แล้ววันนี้จอนี่เดฟด้วยโอ้โหเต็มๆเลยอะโหวันนี้ได้มาทนสดด้วยปกติไม่ว่างสักทีทั้งที่อยู่หน้าจอคอมได้แท้คุณโซแอนติรันแสดงว่าทำงานอยู่หน้าคอมใช่ไหมครับไปดูหนังเรื่องซีมาแล้วเพราะพี่จีนรีวิวไว้ดีมากๆคุณภาพหนังอยากให้ทุกคนไปดูครับคุณกิติขอบคุณมากนะครับไปดูหนังผีต้องดูในโรงเราจะมีสโลแกนนี้แปะไว้ท้ายรถหนังผีต้องดูในโรงหนังผีไม่ดูในโรงไม่มันนะฮะโอ้ยมันทอนความน่ากลัวไปเยอะนะครับดูในโรงเนี่ยประทานโทษนะต่อให้หนังกิ๊กก๊อกขนาดไหนก็พอใช้ได้ขึ้นมาครับ The Suicide จะมีตัวอย่างยังครับมีแต่คลิปเบื้องหลังนะครับ Suicide Squad มันอีกนานเลยนะกว่าจะฉายอะต้องรอนานหน่อยนะเจียงไฮ้หนาวแล้วพี่จีนไปดู The Snake มาหรือยังผมไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนะครับลมแรงเป็นพายุเลยครับสวัสดีครับทันสดสักทีผมขอรบกวนพี่หน่อยตามหาหนังให้หน่อยได้ไหมครับพี่จีนคุณคูมะใช่ไหมคุณคูมะก็เอามาสักหน่อยสิครับว่าจะให้หาเรื่องอะไรคือแบบผมดูเรื่องนี้ตอนเป็นเด็กครับโปสเตอร์เป็นผู้ชายยืนอย่างนี้แล้วผู้หญิงยืนอย่างนั้นใส่กางเกงแบบนี้แล้วมีหน้าคนยิ้มโผล่ออกมาตรงหัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยให้มันมีรายละเอียดหน่อยฮะหรือว่าเป็นหนังที่มีเด็กฮะมันตอนออกจากบ้านไปนี่ทะเลาะกับพ่อแล้วไปเจอผีแล้วขี่หมาไปเจอแมวร้องเพลงได้อะไรแบบเนี้ยให้มันมีรายละเอียดหนังต้องตีเลยวะนะ ให้มันมีรายละเอียดหน่อยครับให้มันมีรายละเอียดหน่อย คุณจีนน่าจะดูหนังเยอะมากอยากรู้ดูเรื่องแรกในโรงภาพยนตร์เรื่องอะไรยังจำได้ไหมเรื่องแรกๆที่ประทับจะเอาแบบเป๊ะๆว่าจำได้เนี่ยจำไม่ได้แน่นอนครับแต่สองเรื่องผมไม่รู้อันไหนก่อนอันไหนหลังที่ประทับใจแล้วจำได้ว่าไปดูแต่จำเนื้อเรื่องไม่ได้นะมันเด็กมากคือหนังเรื่องพูดไปจะรู้สึกแก่มากนะฮะคือหนังเรื่องภาษาไทยเอาชื่อภาษาไทยนะภาษาอังกฤษจำไม่ได้คนล่าไฟคนล่าไฟเนี่ยเป็นหนังที่สร้างขึ้นจากงานเขียนของคนที่เขียน Clockwork Orange อ่ะผมจำชื่อแกไม่ได้เออคนนั้นน่ะ Clockwork Orange แกชื่ออะไรนะคนเขียนนิยายต้นฉบับ Clockwork Orange Anthony Burgess ใช่ฮะคนล่าไฟมาจากงานเขียนของ Anthony Burgess ไหนๆก็เห็นเจอ Anthony Burgess อ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าหนังสือมันชื่ออะไรหนังสือแกชื่อว่าโอ้โหหายากมากเลยฮะ Fire แล้วกัน Quest for Fire ภาษาอังกฤษชื่อ Quest for Fire อีกเรื่องนึงเป็นหนังแฟนตาซีครับภาษาอังกฤษชื่อว่า The Crew มั้ง KRULL ถ้าผิดก็ขอประทานโทษนะภาษาไทยเรียกว่าเจ้าชายจากสายฟ้าครับแฟนตาซีโคตรตื่นเต้นเลยมารู้ตอนโตว่าเลียมนีสันเล่นด้วยแต่ว่าตอนนั้นเลียมนีสันหนุ่มมากแล้วจำไม่ได้เลยไม่รู้จักเลียมนีสันตอนนั้น2เรื่องนี้ครับประทับใจมากโคตรเก่าเลยนะเก่าสุดๆอะพี่เจนคิดว่าถ้า No Country for Old Men มีซาวประกอบหนังจะเป็นยังไงหนังก็จะไม่เงียบก็มันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งครับดนตรีประกอบมีผลในการส่งให้อารมณ์ในความอารมณ์ที่เรารู้สึกต่อตัวละครเป็นไปได้คือซาวมันเป็นตัวควบคุมอารมณ์เราตอนดูอะคิดว่ามันจะปรับเราไปอีกหมวดนึงได้ วันศุกร์ที่ไม่ไลฟ์เนี่ยไปขุดสกู๊ปเก่าๆมาดูไม่ได้ฟังพี่จีนเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเลยค่ะขอบคุณมากๆนะครับคุณอชิรดาพี่จีนไปดูเรื่องมาหรือยังไม่ได้ดูฮะมันไม่มีเวลาครับจัดรายการยังไม่ได้จัดเลยครับสวัสดีแฟนหนังทุกคนสวัสดีครับพี่จีนหายไม่สบายหรือยังครับพักผ่อนเยอะๆนะครับโอเคผมลาไปนอนก่อนนะครับต้องพักผ่อนเยอะๆนะฮะแล้วก็เนี่ยมันยังมีอยู่นิดนึงเขาเรียกว่าอะไรมันยังมี อยู่ในคออยู่นิดนึงฉะนั้นประทานโทษไอ้ยาพ่นหมดพอดีอ่ะได้ยินเสียงไหมฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอยู่มันไปอย่างนี้กินน้ำจิบน้ำทีหนึ่งเดี๋ยวไปเข้าข่าวของเรากันดีกว่าครับอ้าวก่อนที่จะไปเริ่มต้นข่าวของเราในวันนี้เรามีอะไรเปิดต้นรายการกันไหมมีนิดนึงอยากจะแนะนำนะฮะหลายคนอาจจะแบบว่าผมไม่รู้จะว่ายังไงพอพูดถึงหนังไทยคนชอบแบบอย่างนั้นอย่างนี้ลองดูฮะลองดูผมเขียน Why Must See ไม่ดูไม่ได้แล้วตอนล่าสุดนะครับเกี่ยวกับหนังดนตรีเรื่อง My Rhythm นะครับฉะนั้นก็ฝากให้ไปชมกันด้วยนะครับ Why Must See ไม่ดูไม่ได้แล้วตอนล่าสุดนะครับ My Rhythm อันนี้ตัวจริงในหนังดนตรี Why Must See ไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับคือในหนังเรื่อง My Rhythm เนี่ยเขาจะมีการใส่ตัวจริงซึ่งเป็นนักดนตรีจริงๆเนี่ยมาอยู่ 2-3 ตัวละครนั่นก็คือคุณเดอะทอยคุณปูแบล็คเคทแล้วก็คุณชัดบาร์ดี้สแลมใส่เข้ามาในหนังด้วยผมก็เลยพยายามไปดูครับว่ามันมีใครที่น่าสนใจที่ถูกใส่เข้ามาในหนังแบบเนี้ยคือผมชอบใช้คำว่าใส่เข้ามาเป็นสิริมงคลกับหนังแล้วก็ย้อนไปดูทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศนะครับฉะนั้นก็ฝากดูด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับ Why Must See ไม่ดูไม่ได้แล้วตอนล่าสุดครับ เอาไปว่าที่ข่าวคราวของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีนี่คนบอกว่ามีเสลดติดอยู่ในคอใช่ไหม ใช่ครับ พอเมเจอร์บอกว่าหนาวมากพรุ่งนี้หนาวคนนี้เตรียมตัว21องศาอย่าไปทักคือ2อย่างถ้ามันไม่กลับตลปัดร้อนไปเลยก็ฝนตกแล้วทีนี้ไม่รู้หนาวไม่หนาวละไอ้ฝนตกเนี่ยมักจะเป็นกับวันที่กรมอุตุบอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดในประเทศครับช่วงเมษายนนะครับมันจะมีการประกาศแบบนี้พระอาทิตย์จะตรงกับประเทศไทยที่สุดฝนตกทุกทีแล้วฮะแล้วก็ไม่ได้ร้อนที่สุดในประเทศสักทีแล้วฮะเพราะมันฝนตกครับเพราะฝนตกอุณหภูมิก็ลดเยอะนะวันสวัสดีไปธุระมารีบกลับบ้านเกือบไม่ทันไลฟ์ขอบคุณมากนะครับที่กลับมาฟังกันนะครับพี่จีนมีหนังเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ชอบไหมอยากให้ลองแนะนำหน่อยโอ้โหหนังวัยรุ่นเหรอครับผมไม่ค่อยได้ดูเลยอะ Clueless นี่หนังวัยรุ่นไหมพูดไปมันก็เก่ามากกันนะฮะเออจะสนุกนะครูเลสอลิเซียซิลเวอร์สโตนนะฮะแล้วก็พอรัตใช่พอรัตเป็นพระเอกแนะนำฮะแนะนำรู้สึกว่านักแสดงเสียไปคนหนึ่งด้วย จำปีไม่ได้ชัดเจนนะฮะแต่ตอนเป็นเด็กไปดูแล้วรู้สึกว่าเออก็สนุกดีบิตเตอร์นี่เมอร์ฟี่ที่เสียไปพอรัตเล่นตอนที่พอรัตมาเล่นเฟรนด์คือหลังจากเล่นครูเลสอ่ะผมก็ได้เข็นแกมาเล่นซีรีส์เรื่องเฟรนด์ครับตอนเล่นเฟรนด์อ่ะผมยังเรียกว่าเป็นไอ้จอร์จจากครูเลสอยู่เลย แล้วพอแกมาเล่นเป็นแอนด์แมนเนี่ยแล้วก็ไอ้จอร์จคูเลสจะมาเป็นแอนด์แมนเว้ยอย่างเงี้ยเออนั่นก็ไปย้อนไปดูกันฮะหน้าหนุ่มมากเลยนะอนุญาตให้เลิกเร็วได้เจ็บคอแย่เลยก็เลิกเลยก็ได้นะคุณไม่ใช่ไปงั้นก็ไปเข้าเรื่องเข้าราวของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับเรื่องแรกที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเป็นเรื่องของ G.I. Joe ภาคล่าสุดที่กำลังถ่ายทำกันอยู่ครับแล้วก็มีแผนจะเข้าฉายเร็วๆนี้นะครับกำหนดการตอนแรกวางไว้2020แต่ตอนนี้น่าจะเลื่อนไปแล้วล่ะคือมันมีข่าวแบบนี้นักแสดงเขาเปลี่ยนใหม่ทั้งแผงเลยไม่ใช่ได้ใช้นักแสดงคนเดิมเลยจาก I.G.I. Joe 2ภาคแรกที่เราได้ดูมา Retaliation กับอะไรคอบราอย่างสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ละคือเป็นภาคที่มี The Lock กับไม่มี The Lock นะฮะ2ภาคนั้นแล้วก็หายไปนานเลยครับตัวละครนึงที่หลายคนจดจำได้ก็คือตัวละครของลีบยองฮุนนะฮะรับบทเป็น Storm Shadow เป็นนินจาสีขาวที่เป็นคู่แข่งของไอ้ Snake Eye พอมาอยู่ในหนังภาคใหม่เนี่ยตัวละครที่ต้องเด่นมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังเรื่องใหม่เป็นเรื่อง Snake Eye G.I. Joe Origin มันก็เป็นเรื่องของ Snake Eye เลยฉะนั้นเมื่อมันเล่าเรื่องของ Snake Eye Henry Goldman แสดงนะฮะ Goldman หรือ Golding ว่าผมจำไม่ได้แล้ว Henry Golding มั้งเป็น Snake Eye นะครับฉะนั้นใครจะมารับบทเป็น Storm Shadow Storm Shadow เป็นนักแสดงเชื้อสายจีนอเมริกาจีนญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าแอนดรูโคจิครับแคสติ้งเนี่ยลงตัวชัดเจนเรียบร้อยแล้วคิดว่าเขากำลังถ่ายทำกันอยู่คุณแอนดรูโคจิก็เป็นฝั่งเมอร์เชียลอาร์ตเลยครับแล้วก็แสดงหนังแบบศิลปะป้องกันตัวเนี่ยมาหลายเรื่องแล้วครับปัจจุบันอายุ33ปีนะครับปัญหาก็คือไม่นานมานี้แอนดรูโจจิเนี่ยเพิ่งจะออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าผมไม่ชอบหนัง G.I. Joe 2ภาคที่ผ่านมาเลยว่ะถ้าเป็นเมืองไทยคงจะเป็นดราม่าใหญ่โตไปแล้วล่ะฮะแล้วคงต้องมีงานอีเวนต์จ้างไปยืนตอบที่หน้า Black Dot แต่ว่านี่ไม่ใช่ครับหนังฮอลลีวูดเขาก็ถ่ายหนังต่อไปสิ่งที่สื่อต่างประเทศอยากรู้ก็คือเอ๊ะทำไมแกพูดอะไรทำนองนั้นก็เลยมีการสัมภาษณ์เพื่อให้มีการขยายความกันครับแอนดรูโคจิมีการให้สัมภาษณ์เพื่อขยายความในประเด็นที่แกบอกว่าแกไม่ชอบหนัง G.I. Joe ทั้ง2ภาคอธิบายเอาไว้ชัดเจนครับชัดเจนแล้วก็น่าสนใจครับแกให้สัมภาษณ์แกบอกว่าที่ยอมรับหนังเล่นเรื่องที่ผมยอมรับเล่นหนังเรื่อง G.I. Joe ภาคนี้เนี่ยเพราะว่า2ภาคก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ชอบเลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนะแล้วก็ทุกคนที่ทำงานด้วยกันอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอนุญาตนะถ้าผมไม่ชอบหนังทั้ง2เรื่องนั้นเนี่ยประเด็นที่แอนดรูโคจิบอกว่าทำให้แกไม่ชอบก็เพราะว่าตัวละครมันไม่ค่อยมีมิติครับคือแกอยากจะมาเล่นตัวละคร Storm Shadow เป็นอีกแบบนึงให้มันมีอะไรมากไปกว่าอากายวิสซิกแพคเข้าใจไหมฮะให้มันมีมากกว่าไอตัวละครที่จะโชว์กล้ามหน้าท้องสวยๆอย่างเดียวแอนดรูโคจิบอกว่าผมคุยกับผู้กำกับแล้วคุณโรเบิร์ตเชเวงเก้เนี่ยว่าถ้าผมต้องเล่นเป็น Storm Shadow เนี่ยผมจะพยายามศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรับบทนี้แล้วแกก็อยากจะแสดงหนังออกมาให้มันดูมีมิติครับเพราะว่าแกบอกว่าชีวิตในการเป็นนักแสดงของแกเนี่ยเอาจริงๆแกเข้าใจธรรมชาติดีมากนะว่าเวลาของแกอาจจะจบในธุรกิจนี้ไปภายในไม่กี่ปีก็ได้ฉะนั้นถ้าต้องแสดงเรื่อง G.I. Joe ครั้งนี้เนี่ยแกก็อยากจะทำผลงานให้มันดูสมจริงสมจังให้เด็กรุ่นหลังที่มันโตขึ้นมาได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าได้เห็นการแสดงที่เป็นการแสดงจริงๆถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้ดั้งเดิมมันจะเป็นแค่นินจาก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเราตีความกันดีๆแล้ว Storm Shadow ก็มีมุมมองความเป็นมนุษย์ที่น่าสนใจแล้วเมื่อแกเสนอข้อแบบนี้ไปเนี่ยทีมงานรวมทั้งคุณโรเบิร์ตเชเวงเก้ผู้กำกับเองก็อนุญาตครับบอกว่าแอนดรูโคจิสามารถสร้างตัวละคร Storm Shadow แบบที่อยากให้เป็นได้เลยคือเป็นการออกตัวค่อนข้างจะพูดแบบไม่เกรงใจก็ใหญ่โตอยู่นะฮะใหญ่โตอยู่คือถ้าแอนดรูโคจิออกมาเบอร์นี้นังห่วยไม่ได้นะครับคือ2ภาคที่แล้วเนี่ยเขาตั้งใจมาในเวนั้นฮะการ์ตูนชงชางเลอะเทอะแล้วก็ดูเอามันนะครับไม่ต้องมีมิติไม่ต้องมีแบบว่าการแสดง ระดับดิเมนชันอะไรของนักแสดงของตัวละครมากมายไม่จำเป็นต้องมีฮะแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วแยกเป็นชิ้นๆแล้วกลายเป็นระเบิดได้พอแล้วหนังมันทำหน้าที่แบบนั้นแต่แอนดรูว์โคจิบอกว่าโอ้โหถ้าแกจะตีความคือมันตีความแบบนี้คนเดียวไม่ได้นะครับถ้าอนุญาตกันแล้วแล้วจะทำกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยทั้งเรื่องนะครับก็หวังว่าหนัง G.I. Joe Snake Eye จะออกมาเป็นแบบนั้นก็แล้วกันนะครับแต่ว่านี่คือความคิดของหนึ่งในนักแสดงแอนดรูว์โคจิครับคุณประถมบอกว่ามาไม่เคยทันแต่ไม่เคยพลาดคลิปย้อนหลังสักคลิปครับขอบคุณมากๆนะครับใครจะฟังย้อนหลังฟังสดไม่ว่ากันทั้งสิ้นครับใครฟังย้อนหลังอยู่ก็สวัสดีด้วยนะครับถ้ามีโอกาสมาฟังสดก็ฟังสดได้นะฮะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่รบกวนนะไม่รบกวนรวมทั้งใครที่ฟังทางพอดแคสต์อยู่ด้วยนะครับพูดถึงพอดแคสต์อย่าเพิ่งด่ากันนะฮะผมอาจจะเอาใจใส่มันน้อยไปซะหน่อยนะฮะช่วงนี้คุณก็เห็นอยู่ผมทำหลายอย่างฮะผมไม่ใช่ทศกัณฐ์นะผมมีแค่2แขนแล้วก็มีความขี้เกียจอยู่ในตัวด้วย อ่ะไปดูโปรเจกต์อีก1เรื่องครับอันนี้ตลกดีพอเห็นข่าวแล้วสิ่งแรกที่ผมคิดคือก็ไปทำภาค2ให้ได้ฉายก่อนไหมไปเขียนวันฉายก่อนไหมเนี่ย Quiet Place ประกาศจะทำภาค3ซะงั้นยังไม่ได้ทำภาค2ทำเสร็จแล้วไอ้ Quiet Place เนี่ยเป็นหนังที่ผมว่าเจ็บที่สุดเรื่องนึงเพราะว่าโควิด19ครับไอ้เรื่องอื่นก็เจ็บถามว่าเจ็บไหมไอ้ Fast and Furious ภาคที่9 Black Widow อะไรกะอีกเยอะแยะฮะตะแปะเต็มไปหมดมู่หลงมู่หลานและเทนเน็ตและพวกเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นหนังที่เจ็บเพราะว่าโควิดทั้งนั้นแหละครับจะฉายรอเวลาฉายรอฉายแล้วฉายไปแล้วแต่ไม่ได้ตังค์รอแล้วไปลงสตรีมมิ่งดีกว่าก็ไม่คุ้มอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยQuiet Placeอยู่ในกลุ่มของหนังที่ยังไม่ฉายสถานการณ์ยังไม่ปกติฉันยังไม่ฉายผมจำไม่ได้แล้วครับแล้วผมก็ไม่คิดจะจำเลยว่าไอ้ Quiet Place เนี่ยจะเลื่อนไปวันไหนแต่ณวันนี้มันมีข่าวครับว่า Quiet Place 3มีการวางแผนแล้วและมีการประกาศจะมีการทำอย่างเป็นทางการแล้วครับคือขนาดว่าหนัง2ภาค2ยังไม่ได้ฉายนะครับจากจอห์นคราซินสกี้เนี่ยก็มีการสานต่อแล้วครับว่าจะทำหนังภาคที่3ต่อไปโดยมีการทาบทามเจฟนิโคลครับมาร่วมเขียนบทโดยวางแผนเอาไว้ว่าภาค3จะถ่ายปี2022นะครับคือ2ปีต่อจากนี้นะฮะโดยยังไม่ได้ประกาศว่าจะมีเอมิลี่บลันต์หรือเปล่านะครับเพราะว่าจอห์นคราซินสกี้เคยให้สัมภาษณ์ครับว่าระหว่างที่ถ่ายทำภาค2เนี่ยแกไม่เหมือนตอนทำงานภาค1ภาค1มันไม่รู้ว่าจะสำเร็จก็เลยไม่ได้ทิ้งอะไรไว้นี่ขนาดไม่ได้ทิ้งนะฮะแค่ไม่ได้เล่าเรื่องในอดีตแล้วก็ไม่ได้เล่าที่มาที่ไปของไอ้สัตว์ประหลาดโดยไม่ได้จงใจจะงำเอาไว้ใช้งานต่อด้วยคืออยากจะเล่าแค่นี้แต่บังเอิญว่ามันสำเร็จก็โชคดีเหมือนริดลีย์สกอตไอเดียที่จอห์นคราซินสกี้ทำไอเรื่อง Quiet Place ที่คล้ายๆริดลีย์สกอตทำเอเลี่ยนนะครับคือโอ้เต็มไปด้วยปริศนาที่ไม่ลึกว่าจะทำต่อแต่ดีเหมือนกันเราทิ้งไว้ขนาดนั้นก็มีอะไรให้เล่าอีกเยอะคือไอริดลีย์สกอตทำเอเลี่ยนภาค1เนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ฮะที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปคล้ายกันครับไอสัตว์ประหลาดหูทิพย์เนี่ยเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปมันเหมือนกันจอร์จครอนซินสกี้ก็เลยเอามาเล่าต่อในภาคนี้แต่ว่าตอนทำภาค2เนี่ยครอนซินสกี้บอกเลยครับว่าผมได้มีการวางซ่อนไข่ไว้หลายจุดเลยครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นเชื้อไฟเชื้อฟืนเหมือนไออีโก้ฮะเหมือนไอ้อีโก้ไอ้ตัวละครไอ้รัสเซลโครว์ไอ้ไม่ใช่เคิร์กรัสเซลตัวละครไอ้เคิร์กรัสเซลในการเล่นเดอะกาแล็กซี่ที่มันมาฝังเมล็ดอะไรไว้ในประเทศในโลกนะครับเพื่อที่จะรอวันมันแตกตูมออกมาเหมือนกันครับจอห์นคราซินสกี้ก็บอกว่าผมได้ฝังเมล็ดต่างๆเอาไว้ครับเพาะบ่มเอาไว้ในหนังภาค2เพื่อจะเอาไปใช้งานในภาคต่อๆไปเพราะเรารู้แล้วว่าคนชอบไอเดียของโลกไร้เสียงแบบนี้งั้นเขาก็วางเอาไว้แน่นอนครับว่าจะทำภาค3ต่อแต่ที่ต้องคิดต่อก็คือ Quiet Place จอห์นคราซินสกี้เคยให้สัมภาษณ์ครับว่าความน่าสนใจของไอ้โลกไร้เสียงที่มนุษย์ต่างดาวหูทิพย์บุกมาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้น่าสนใจแค่ไอ้ครอบครัวนี้นะครอบครัวที่มีพ่อเป็นไอ้จอห์นคราซินสกี้คราวยาวมีลูกหูหนวกคนหนึ่งมีเมียที่ขนาดโลกเป็นอย่างนี้มึงยังจะไปท้องกันมาอีกเนี่ยก็อยู่ในภาค1แล้วก็เล่าเรื่องของครอบครัวนี้ต่อในภาค2แต่ตัวผู้กำกับเองเคยบอกว่าคุณไม่สงสัยหรือว่ามุมอื่นๆของโลกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเขาเคยโยนหินออกมาแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่า วิชั่นในการมองหนังเรื่อง Quiet Place ของจอห์นคราซินสกี้ก็คือแกเห็นเรื่องของโลกไร้เสียงนี้เป็นจักรวาลใหญ่ๆกว้างๆครับที่มีเหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมุมต่างๆของโลกแน่นอนว่ามุมครอบครัวของจอห์นคราซินสกี้ของเอมิลี่บลันต์อยู่ในมุมหนึ่งซึ่งเล่าไปแล้วแล้วอื่นๆล่ะของตัวละครที่ไม่เคยเกริ่นไม่เคยเปิดให้เราเห็นล่ะเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดินแดนไร้เสียงนี้อย่างไรนี่แหละครับผมรู้เลยว่าจะทำยังไงต่อเขาจะไปทางไหนต่อหรือกระทั่งว่าแต่มันจะเลอะเทอะนะถ้าเขาย้อนกลับไปถึงดาวไอ้มนุษย์ต่างดาวหูทิพย์เนี่ยโอ้โหถ้าไปถึงอันนั้นนะฮะสาบานได้ครับแทงร้อยเอาบาทเดียวเลยครับหนังเจ๊งแน่นอนครับ อยู่บนโลกต่ออยู่บนโลกแบบนี้ต่อไปนะคราซินสกี้หรือไอ้หูทิพย์อาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวนะผมเตือนไว้ก่อนนะไอ้หูทิพย์อาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวคุณอย่าลืมนะว่าไอ้มนุษย์ประหลาดต่างๆนานาที่หลุดมาในหมอกปริศนาใน The Mist ของสตีเฟนคิงเนี่ยก็ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเลยมันคือสัตว์ประหลาดที่หลุดมาจากมิติต่างๆมาจากการทดลองอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับประตูมิติเปิดได้ทุกเรื่องฮะไม่ต้องห่วงเราทะลุไปมิตินั้นเลยดีไหมถ้าไม่ไปต่างดาวแกก็อย่าไปมิติอื่นนะรอดูครับที่บอกให้รอดูไม่ใช่ภาค2นะครับรอดูภาค3ครับเคิร์กรัสเซลครับพี่นันยาฮะไม่ใช่รัสเซลโครขอบคุณมากครับอ้าวเดี๋ยวจะไปว่าที่เรื่องจอห์นนี่เดฟแล้วคือคิดว่าต้องใช้พลังงานอย่างสูงฮะทั้งการต่อสู้กับแฟนๆจอห์นนี่เดฟและการเลี้ยงให้มันไม่งงครับมันข่าวมันเยอะมากเลยนะฮะสำหรับเรื่องราวของจอห์นนี่เดฟฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้อู้อยู่ๆรูปเอมิลี่บันก็ใหญ่โตมโหฬารขึ้นมาก่อนที่จะไปต่อนะฮะเดี๋ยวขอโอเคละเรียบร้อยละขออ่านคอมเมนต์ก่อนก็แล้วกันนะครับมีอะไรคอมเมนต์บ้างมั้ยป๋าเขาไปคุยกับคนข้างบนว่าขอถอนตัวไปก่อนนี่คุณโจ๊กเกอร์บอกแบบนี้จริงๆมันมีประเด็นฮะเอาพูดเลยก็ได้เดี๋ยวจะได้ต่อเนื่องกับข่าวจอห์นนี่เดฟได้เลยคือทุกสำนักอะรายงานข่าวนี้ผ่านจากจดหมายของจอห์นนี่เดฟฉบับเดียวครับที่ลงใน Instagram ฉะนั้นการที่จอห์นนี่เดฟบอกว่า Warner Brothers มาขอคุยด้วยดูภาษาอังกฤษเลยก็ได้ฮะแกใช้คำว่า I have been asked to resign by Warner Brothers คือในคำว่าผมถูกถามให้ถอนตัวจาก Warner Brothers โดย Warner Brothers เนี่ยมันตีไปได้หลายมุมเลยครับถ้าเราจะตีความไปในมุมที่บวกหน่อยก็คือคุยกันเอ้ยเราคุยกันโอ้จังหวะนี้ไม่เหมาะเลยพี่เดฟออกไปก่อนได้ไหมผมว่าหนังจะได้ไปอย่างราบรื่นนั่นคือเจรจาหรือคุณจะออกไปดีกว่าไหมกดดันกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ฮะบางเล่มก็ใช้คำว่าโดนกดดันครับหรือบางเล่มก็บอกว่าถอนตัวไปเองเฉยๆตีความไปได้สารพัดครับเราไม่รู้ครับพอๆกันเราไม่รู้นั่นแหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องตั้ง14ครั้งนั้นนะฮะที่ศาลพิจารณาคดีกับแอมเบอร์เฮิร์ทฉะนั้นก่อนที่จะมาคุยข่าวนี้ผมว่าแทนที่เราจะอ่านคอมเมนต์นะฮะเรานั่งสมาธิกันสัก2นาทีไหมฮะวางใจให้อยู่ตรงกลางก่อนฮะ ดีไหมหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกสัก3รอบพุทโธกันก่อนสัก 2-3 รอบอันนี้ใครไม่ใช่แฟนตอนนี้เดี๋ยวไม่ต้องทำก็ได้นะฮะ เราเป็นช่วงแห่งการโยนฟืนเข้าไปนะฮะสุมไฟเคยฟังเพลงคาราวานไหมฮะสุมไฟเข้าไปก่อนแล้วเราไปว่ากันถึงเรื่องราวของจอห์นนี่เดียวกันครับกรณีของจอห์นนี่เดฟเรียกว่าเป็นกรณีที่ร้อนแรงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับเดี๋ยวสอบสวนทวนความกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจอห์นนี่เดฟมีการฟ้องร้องกับหนังสือพิมพ์ The Sun ของอังกฤษครับเรื่อง The Sun เนี่ยเอาข่าวไปลงให้เขาเสื่อมเสียแต่ว่าศาลอังกฤษตัดสินว่า The Sun ไม่ผิดเพราะว่าข่าวที่ The Sun ลงเป็นความจริงจากการสืบสวนทั้งหมด14ครั้งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ทเมื่อ The Sun ได้รับการตัดสินจากศาลอังกฤษว่าไม่ผิดในการลงข่าวจอห์นนี่เดฟก็กลายเป็นคนผิดสิครับจอห์นนี่เดฟก็กลายเป็นคนผิดที่ว่าคืออะไรคือสื่อก็ลงกันเป็นการใหญ่ครับโดยเฉพาะ The Sun นั่นแหละลงเลยครับว่าเขาใช้คำว่า wife beater ฮะคนตบเมีย ไอ้คนตบเมียแพ้คดีแล้วอย่างเงี้ยหมดอนาคตแน่มึงในฮอลลีวูดอะไรแบบนี้เลยฮะเดอะซันลงพาดหัวข่าวรุนแรงมากเลยหลังจากเกิดกรณีนี้ขึ้นนะครับซึ่งหลังจากเกิดกรณีที่เดอะซันชนะไม่ใช่ชนะจอห์นนี่เดฟฟ้องเดอะซันไม่สำเร็จจอห์นนี่เดฟก็โพสต์จดหมายฉบับหนึ่งลงใน Instagram ส่วนตัวครับเป็นจดหมายที่ลงวันที่6พฤศจิกายนนะครับเพื่อจะอธิบายว่าเขายังสู้ต่อไปนะขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆแล้วก็เนื้อความที่เป็นรายละเอียดสำคัญของจดหมายฉบับนี้ก็คือประโยคที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นั่นแหละครับว่าเมื่อไม่กี่วินาทีมานี้ผมปรารถนาจะบอกแจ้งข่าวให้ทุกคนทราบว่าผมได้ถูกขอร้องจากทาง Warner Brothers ให้ถอนตัวจากบท Grindelwald ใน Fantastic Beasts และผมก็เคารพและเห็นด้วยในการตัดสินใจครั้งนั้นจากการร้องขอในครั้งนั้นซึ่งเป็นการชัดเจนครับว่ายังไม่ทันหายตลบเลยครับเรายังรายงานข่าวกันนี้มันไม่ไปไม่ถึงไหนเลยจอห์นนี่เดฟก็เป็นอันถอนตัวออกจากหนังชุด Fantastic Beasts เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทันทีที่จอห์นนี่เดฟถอนตัวออกไปก็เต็มไปด้วยคำว่า Wife Beater ครับอยู่ตามสื่อต่างๆ BBC ลงเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นการด่าจอห์นนี่เดฟนะครับแต่ BBC ลงบอกว่าจอห์นนี่เดฟแพ้คดี The Sun ที่เรียกเขาว่าเป็น Wife Beater The Sun นี่แหละครับตัวดีเลยฮะลงเลยฮะ Dev out Wife Beater จอห์นนี่เดฟ Will never work in Hollywood againโอ้โห after being axed from Fantastic Beasts นี่เดฟออกไปแล้วคนตบเมียจอห์นนี่เดฟจะไม่มีที่ยืนในฮอลลีวูดอีกต่อไปหลังจากถูกสับออกจาก Fantastic Beasts นี่คือหัวข่าวจาก The Sun เองนะครับซึ่งรุนแรงมากๆครับแต่คำถามที่ตามมาโอเคแล้วล่ะเราจะไม่ว่าเราจะไม่พูดกันเรื่องว่าใครผิดใครถูกอันนี้เราต้องรอต่อไปครับสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ Fantastic Beasts จะเอายังไงเพราะว่าเราได้ยินเสียงของแฟนทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศจำนวนมากที่ไม่ได้แค่รู้สึกว่าอยากจะเห็นจอห์นนี่เดฟอยู่ในบทของเกลเลตกรินเดลวัลด์ในหนัง Fantastic Beasts นะครับแต่หลายคนรู้สึกเชียร์จอห์นนี่เดฟอยู่ฮะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับจอห์นนี่เดฟหรือว่าชื่นชอบนักแสดงคนนี้เป็นส่วนตัวหรือว่าอยู่ในฝั่งของคนที่ไม่ชอบแอมเบอร์เฮิร์ตก็ตามครับไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนพอหนัง Fantastic Beasts ไม่มีจอห์นนี่เดฟมันจะส่งผลกับหนังมากน้อยขนาดไหนเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันต่อไปครับแต่ว่าอันแรกที่น่าสนใจคือเรื่องเงินก่อนผมว่าหลายคนอาจจะทราบข่าวนี้แล้วผมจะสรุปให้ฟังอีกทีก็แล้วกันว่าถ้ารู้สึกว่าสงสารจอห์นนี่เดฟที่โอ้ตายแล้วแพ้คดีโดนถอนหมดเงินก็อดีตก็เคยใช้เงินสิ้นเปลืองมือเติบมาก่อนสูญเสียรายได้มหาศาลในการรับบทเกลอดกรินเดลวัลด์ไปก็จะอยู่ยังไงเนี่ยในข้อนี้นะฮะในเรื่องของรายได้ที่ได้จาก Warner Brothers อันนี้เราต้องสงสาร Warner Brothers ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะ Hollywood Reporter นะฮะค่อนข้างจะน่าเชื่อถือนะครับรายงานครับว่าถึงแม้ว่าจอห์นนี่เดฟจะถูกถอดถอนสัญญาในการเล่นเป็นเกลเลตกรินเดลวัลด์ในหนังชุด Fantastic Beasts สัญญาที่เซ็นกันไว้ว่าค่าตัวที่จะได้10ล้านเหรียญสหรัฐจอห์นนี่เดฟยังคงได้เหมือนเดิมไม่มีหักภาษีนิดหน่อยเท่านั้นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือพื้นฐานของนักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์ครับเอลิสฮอลลีวูดเมื่อรับแสดงหนังเรื่องไหนโดยเฉพาะที่เป็นแฟรนไชส์แล้วจะต้องมีการถ่ายทำกันหลายๆภาคเนี่ยเขาจะมีการระบุไว้ท้ายสัญญาอย่างชัดเจนครับโดย THR นะฮะหรือ The Hollywood Reporter เนี่ยรายงานไว้ชัดเลยครับว่าเขามีการเขียนเอาไว้ในสัญญาจ้างเลยครับว่าจะจ่ายเงินค่าจ้าง10ล้านเหรียญสหรัฐไม่ว่าโปรเจกต์จะจบไปก่อนที่มันเป็นควรจะเป็นคือเจ๊งไม่ได้ทำต่อก็ต้องจ่ายเต็มหรือกระทั่งมีการ recast เกิดขึ้นก็ต้องจ่ายเต็มเหมือนเดิมอยู่ดีฉะนั้นไอ้เรื่องค่าจ้างจาก Fantastic Beasts เนี่ยคนที่เราต้องสงสารคือ Warner Brothers ครับเพราะนอกจากจะต้องจ่ายเงินเสียเปล่าให้จอห์นนี่เดฟไปแล้วเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินจ้างเกลเลตกรินเดลวัลด์คนใหม่มาด้วยครับแต่ในมุมนี้ลองสังเกตดีๆครับถ้า Warner Brothers เสียทั้งขึ้นทั้งร่องแบบนี้เนี่ยทำไม Warner Brothers ถึงยอมตัด10ล้านแล้วเอาจอห์นนี่เดฟออกไปจากโปรเจกต์เขาเสียหายมากนะครับ หนังทุนสร้างประมาณ200ล้านนะครับเสียไป10ล้านนี่ก็ไม่น้อยนะครับคือจ้างคนอื่นได้อีกเยอะนะค่าโปรดักชันมหาศาลนะคือแกเป็นนักแสดงที่ค่าตัวแพงที่สุดในเรื่องอะนะลองคิดในมุมนี้ครับว่า Warner Brothers ตัดสินใจตัดเงิน10ล้านให้จอห์นนี่เดปไปเปล่าๆเพื่อที่จะให้แกออกจากโปรเจกต์ไปแล้วยอมควักเนื้อเพิ่มอีกเพื่อจะจ่ายนักแสดงขึ้นไปอีกเนี่ยไปอีกคนนึงเนี่ยเท่ากับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมหาศาลครับเขายอมจ่ายต้นทุนเรื่องนี้เพราะว่าเขาไม่อยากให้มีชื่อของคนที่โดนพาดหัวข่าวว่าเป็น wife beater อยู่ในหนังครับอันนี้อาจจะพูดเหมือนโอ้โหใส่ความจนนี่เดฟหรือเปล่าไม่มันไม่ได้เป็นการใส่ความแต่ว่าณปัจจุบันนี้อาจจะเป็นเพราะ The Sun ปั่นหนังสือพิมพ์หลายเล่มเรื่องหลายเล่มเริ่มเรียกจนนี่เดฟแบบนี้แล้วคือ Fantastic Beasts ปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับแฟรนไชส์ตัวเองไม่ได้อีกแล้วครับเพราะว่าอะไรเราย้อนกลับไปดูครับ Fantastic Beasts เองเนี่ยถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยการเป็นหนังที่อยู่ในจักรวาล Wizardry World ที่ J.K. Rowling เขียนเอาไว้เนี่ยมันขายดีมากๆ Harry Potter แต่ต้องบอกว่า Fantastic Beasts เริ่มต้นค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นครับหนังภาคแรกได้เงินไหมเนี่ยได้เงินแต่พอหนังภาค2เนี่ยมาจนถึงต่อภาค3เนี่ยระหว่างทางคนแรกครับ J.K. Rowling ปัญหาเยอะมากครับไม่ได้ปัญหาเป็นเชิงโปรดักชันนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเธอเรื่องมากเขียนบทช้าหรือว่าอะไรอย่างงี้นะฮะมันเป็นปัญหาเรื่องการแสดงทัศนคติของเธอครับทัศนคติของเธอที่มีต่อเรื่องต่างๆในสังคมแล้วภาพ J.K. Rowling ก็พูดตรงๆก็โดนดราม่าบ่อยมากครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องเหยียดเพศเหยียดผิวเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก่อนจะมีเรื่องจอห์นนี่เดฟเนี่ย Warner Brothers ก็ปวดหัวกับเรื่องการแก้ต่างไอ้กรณีของ J.K. Rowling อยู่ตลอดเวลาครับแต่ J.K. Rowling เอาออกไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรJK Rowling เป็นคนเขียนครับยังไงชื่อ J.K. Rowling ก็ต้องติดอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเมื่อ Fantastic Beasts มีรอยด่างอยู่ที่ J.K. Rowling อยู่แล้วคือดราม่าอยู่ที่ J.K. อยู่แล้วเนี่ยสื่อฝรั่งเขาใช้คำนี้ครับว่า Warner คงไม่อยากให้หนัง Fantastic Beasts แบบเปื้อนไปกว่านี้อีกแล้วมันทำการตลาดยากมันเหน็ดเหนื่อยมันจะเอายังไงต่อแต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลสำคัญครับว่าทำไมเขาถึงต้องคิดว่าฉันใครมีข่าวคราวข่าวเฉาข่าวไม่ดีเนี่ยก็เอาออกจากโปรเจกต์ไปก่อนดีกว่าคือขนาดแค่ทำร้ายแฟนคลับอย่างแอสตันมิลเลอร์น่าจะพอไหวนะฮะยังเอาไว้ได้นะฮะแล้วจอห์นนี่เดฟมีความสำคัญกับแฟรนไชส์แฟนตาสติกบีสต์ขนาดไหนเราจะพูดกันจากตัวเลขอย่างเดียวนะครับเราจะไม่เอาทัศนคติแบบผมดูผมไม่ชอบอะไรงี้ผมไม่เอาอันนั้นเลยนะเราจะพูดกันจากตัวเลขอย่างเดียวนะครับ Fantastic Beasts The Crown of Grindelwald คือหนังภาคแรกที่มีตัวละครเกิด Grindelwald ในวัยที่ไม่ใช่วัยชราในวัยผู้ใหญ่ที่จอห์นนี่เดฟแสดงเนี่ยแบบเต็มๆเป็นครั้งแรกตัวละครตัวนี้โผล่มาตอนท้ายๆของ Fantastic Beasts Where to Find Them หนังภาคแรกหลังจากไอ้โคลินฟาเรลเปลี่ยนร่างแล้วก็กลายเป็นเกลต์กรินเดวาลตัวจริงเท่ากับว่านี่คืออันเดียวในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มีจอห์นนี่เดฟถูกไหมฮะฉะนั้นไอ้ที่ทุกคนบอกว่าจอห์นนี่เดฟคือภาพลักษณ์ของหนังจอห์นนี่เดฟคือจุดขายของหนังผมไม่ได้ว่านะฮะแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่คือเราเอาอันนั้นตะกะอันที่อยู่กับ Pirates of the Caribbean เนี่ยมาใช้งานกับ Fantastic Beasts ผมว่าไม่น่าได้นะครับเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกครับ Wizardry World เพิ่งจะมีจอห์นนี่เดฟครั้งแรกครั้งเดียวใน The Crown of Grindelwald แล้ว The Crown of Grindelwald ก็คำวิจารณ์ไม่ดีครับถ้าจอห์นนี่เดฟพูดแบบไม่เกรงใจแฟนคลับถ้าบอกว่าถ้าจอห์นนี่เดฟดีจริงถ้าจอห์นนี่เดฟเป็นจุดขายจริงถ้าจอห์นนี่เดฟเจ๋งจริงแค่ใส่เดฟเข้ามาคนเดียวหนังก็ดีแล้วเนี่ย The Crown of Grindelwald จะไม่ได้คะแนนห่วยขนาดนี้ครับยิ่งกว่านั้นรายได้ความว่ากรินเดวัลก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับมันยังไม่ตกไปถึงกราฟต่ำสุดๆแต่รายได้มันเริ่มลงครับรายได้ Fantastic Beasts ภาคแรกมันได้อยู่814ล้านครับจากทุนสร้าง200ในขณะที่ The Crown of Grindelwald เนี่ย มันเหลือแค่654สตูดิโอกลัวหัวมันจะทิ่มลงไปกว่านี้ครับกลัวกราฟมันจะตกลงไปกว่านี้เขาก็เลยมีปัญหาในการปรับบทเยอะครับเราย้อนกลับไปดูนะครับว่าหลังจากหนัง The Crown of Grindelwald มีปัญหาคำวิจารณ์ไม่ดีกระแสไม่ดีเยอะๆเนี่ย Warner Brothers ทำอะไรบ้าง Warner Brothers ทำหลายอย่างมากนะครับเพื่อที่จะพยายามกู้ชีพหนังชุด Fantastic Beasts ขึ้นมาให้มันกลับมาประสบความสำเร็จเหมือน Warner เหมือนกับ Harry Potter ให้ได้อย่างแรกคือเราจะเห็นครับว่าเขาพยายามเลื่อนขายตลอดเวลาเลื่อนฉายตลอดเวลาเพราะว่าตัวประธานของ Warner เองเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเลยครับว่าเราต้องเลื่อนฉายเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ว่างเวลาว่างให้กับทีมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนเขียนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมีเวลาในการทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบที่สุดในใจของในมุมมองของคนดูหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเลข600กว่าล้านเนี่ยดูไม่น้อยนะฮะใช่ฮะไม่น้อยแต่ถ้าเทียบกับหนัง Harry Potter ตั้งแต่ Philosophy Stone จนมาจบที่ Deathly Hallows เนี่ย Fantastic Beasts The Crown of Grindelwald เกือบจะเป็นหนังที่ได้เงินน้อยที่สุดในเซตนี้ครับฉะนั้น600เป็นตัวเลขที่เขาต้องตกใจครับไม่ใช่เกือบน้อยที่สุดสิเป็นหนังที่ได้เงินน้อยที่สุดในชุดWizardry World ตั้งแต่ Harry Potter Philosopher's Stone จนมาจบ Deathly Hallows ภาค2มาต่อด้วย Fantastic Beasts ภาคแรกด้วยครับอย่างที่2ก็คือ Warner Brothers ไม่ปล่อยให้ J.K. Rowling เขียนคนเดียวครับไม่ได้แล้ว J.K. Rowling เขียนบทคนเดียว2ภาคเลยนะครับก็คือ Fantastic Beasts Where to Find Them กับ Fantastic Beasts The Crown of Grindelwald ซึ่งเขามองว่าไม่เวิร์คครับสุดท้ายก็เลยมีการดึงตัวคุณสตีฟโคลฟมาช่วยเขียนครับสตีฟโคลฟเนี่ยเป็นคนที่แปลงหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่เล่มแรกจนเล่มสุดท้ายเดลลี่ฮอลโลว์ให้กลายเป็นบทภาพยนตร์แล้วก็กลายเป็นหนังไอ้ที่เราได้ดูกันนั่นแหละครับก็คือการปล่อยให้เจคโรลลิ่งกลับไปเขียนเจคเขียนเป็นนิยายอย่างเดิมแล้วกันเดี๋ยวให้ไอ้สตีฟโคลฟเนี่ยไปแปลงเป็นบทภาพยนตร์มาให้เผื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นนั่นก็คือช้อยที่2ครับในการพยายามจะกู้ชีพหนังชุด Fantastic Beasts อย่างที่3ก็คือมันมีข่าวชัดเจนเลยครับว่าเราต้องใส่ฮอกวอตส์เพิ่มคนอาจจะไม่ชอบประเด็นที่อยู่นอกประเทศอังกฤษมากเกินไปเนื้อเรื่องมันไม่ถูกใจมันไปเล่าที่อเมริกาอะไรก็ไม่รู้แบบคนอาจจะไม่ชอบแล้วกลับมาเล่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์มากกว่านี้ดีกว่านั่นก็คือโรงเรียนฮอกวอตส์แล้วดูจุดที่คนจะชอบน่าจะเป็นเรื่องของคุณอัลบัสดัมเบิลดอร์ซึ่งแสดงโดยคุณจูดลอมีข่าวครับว่า Warner Brothers รู้สึกว่างั้นเราก็ไปเน้นที่อัลบัสดัมเบิลดอร์ดีไหมทั้ง3ประเด็นนี้ครับเป็นการออกมาชี้แจงแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ของสื่อไปพร้อมๆกันว่าเป็นทั้ง3ข่าวที่ออกมาเนี่ยกระแสความคืบหน้าของ Fantastic Beasts เนี่ยในการปรับตัวของ Warner Brothers เนี่ยมันเป็นการบอกกับเราครับว่า Warner Brothers เห็นว่าหนังใน The Crown of Grindelwald เนี่ยหัวมันเริ่มดิ่งคะแนนวิจารณ์มันไม่ดีรายได้มันไม่ดีกระแสวิจารณ์จากแฟนคลับมันแย่เกินไปต้องมีการทำอะไรเราจะเห็นครับว่ามันห่างกันมากครับ The Crown of Grindelwald ฉายไปแล้วหนังภาคใหม่ก็ไม่ถ่ายสักทีครับมีการปรับบทไปปรับบทมาอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนี้หัวเรื่องหัวต่อสำคัญเลยครับเมื่อเกเลต์กรินเดลวัลด์เป็นตัวละครสำคัญเนี่ยแล้วจอห์นนี่เดฟไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยจะเอายังไงต่ออันนี้น่าสนใจประเด็นหนึ่งเพราะว่า Fantastic Beasts ไม่เหมือน Harry Potter ครับผมพูดหลายรอบ Fantastic Beasts เป็นหนังที่ไม่ได้มีหนังสือต้นฉบับอยู่เป็นงานที่ J.K. Rowling เขียนไปพร้อมๆกับหนังที่กำลังฉายอยู่ฉะนั้นอนาคตเกิดอะไรขึ้นก็ได้สตูดิโอสามารถบอกเจ๊ๆคนไม่ชอบตัวนี้ว่ะไม่มีกระแสเลยคนจำคนนี้ไม่ได้เลยเอาออกไปมั้ยเราไปเน้นตัวอื่นมั้ยก็ทำได้กระทั่งว่ามีการวางโครงเอาไว้สมมุติว่ามีการวางโครงเอาไว้ว่าเรื่องต่อมาจะเกี่ยวกับเกเลต์กรินเดลวัลด์อย่างเต็มๆเมื่อจอห์นนี่เดฟไม่ได้เล่นแล้วก็เอาใครก็ได้มาเล่นแล้วก็เปลี่ยนดีไหมให้เรื่องมันไม่เกี่ยวกับกรินเดลวัลด์มากนักหมุนหัวไปทางอื่นเลยดีไหมแบบนั้นก็ทำได้ครับหรือง่ายกว่านั้น Warner Brothers Recast เลยดีไหมก ระแสที่แฟนๆหลายคนพูดนะฮะกระทั่งแฟนในเมืองไทยผมก็เห็นว่าพูดกันก็คือเราเอาโคลินฟาเรลกลับมาดีไหมเพราะว่าอันนี้เป็นจุดที่ผมว่าน่าสนใจผมไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนครับแต่ว่ามีสื่อต่างประเทศบางสำนักลงข้อความเอาไว้ว่าแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์บางส่วนรู้สึกผิดหวังผมไม่รู้เขาไปเอามาตรวัดอันนี้มาจากไหนเลยนะครับแต่ฟังไว้ก็ดีครับรู้สึกผิดหวังที่ตัวละครของโคลินฟาเรลตอนนั้นเนี่ยที่ชื่อว่าคุณเพอร์ซิวัลเกรฟเนี่ยอยู่เปลี่ยนหน้ากลายเป็นเกเลตกรินเดวอลที่กลายเป็นไอ้จอห์นนี่เดฟที่หัวขาวแบบนี้แฟนหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนดู The Fantastic Beasts and Where to Find Them รู้สึกว่าชอบตัวละครของโคลินฟาเรลมากกว่าครับก็เลยมีกระแสตีกลับมาครับว่าเฮ้ยถ้ากรินเดวอลเคยแปลงหน้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยจะไปยากอะไรภาคใหม่แล้วก็บอกว่ามันแปลงกลับมาเป็นตัวนี้สิแล้วก็เรียกโคลินฟาเรลกลับมาแสดงมันมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่ากลับมาแบบว่าเป็นการแบบว่ากลับมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยแบบนั้นเพราะว่าทุกคนจำตัวละครครีเดนซ์ได้ใช่ไหมฮะครีเดนซ์ตัวคือตัวละครสำคัญที่เป็นปริศนาของเรื่องแสดงโดยเอสรามิลเลอร์เนี่ยตัวละครตัวนี้ไม่ได้ถูกกล่อมโดยกรินเดลวัลด์ที่เป็นหน้าของจอห์นนี่เดฟนะครับแต่ตัวละครตัวนี้ใน Fantastic Beasts and Where to Find Them เนี่ยแกถูกกล่อมโดยตัวละครกรินเดลวัลด์ที่เป็นหน้าของโคลินฟาเรลนะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครครีเดนซ์กับตัวละครกรินเดวัลด์ในโฉมหน้าของเพอร์ซิวัลเกรฟเนี่ยแบบนี้จะถ้าจะกลับไปดีลถ้าตัวละครกรินเดวัลด์จะกลับไปดีลไอเอสรามิลเลอร์หรือว่าตัวละครครีเดนซ์เนี่ยต้องกลับไปในหน้าตาของโคลินฟาเรลครับอย่างนี้จะเมคเซนส์ฮะทำให้สามารถเอ้ยมันไปแปลงหน้ามาเพราะมันจะกลับไปดีลครีเดนซ์อีกรอบนึงเพราะว่าครีเดนซ์รู้จักคนนี้ครีเดนซ์ไม่ได้รู้จักเกเลตกรินเดลวัลด์ที่หน้าเป็นหน้าขาวแบบนั้นกลับไปก็มึงลุงเป็นใครไม่รู้จักอยู่ดีถ้าไปเวนี้ไปได้ครับหรืออีกเวนึงก็คือซึ่งอันเนี้ยแฟนๆต่างประเทศหลายคนเชียร์นะฮะว่าเออเอาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะหรืออีกเวนึงก็คือรีแคสไม่เป็นไรเอาบัสดัมเบิลดอร์ยังรีแคสเลยแต่ว่านั้นเขาไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีนะฮะคือลุงก็ตายฮะก็เลยต้องเปลี่ยนนักแสดงแต่รีแคสไม่ใช่เรื่องใหม่ในฮอลลีวูดทำกันบ่อยจะตายภาคที่แล้วก็ไม่ใช่คนนี้ภาคนี้ก็เป็นอีกคนนึงได้แป๊บเดียวเดี๋ยวคนลืมทอร์เรนซ์ฮาวเวิร์ดหมดแล้วนะครับจำแต่หน้าดอนซีเดลไปหมดแล้วเนี่ยวอร์มาชีนอ่ะฉะนั้นไม่เห็นเป็นไรเลยถ้ามันเป็นของดีจริงถ้าของที่มาแทนเป็นของดีจริงนักแสดงที่มีข่าวออกมาแล้วโอ้โหผมเห็นหน้าเว็บข่าวหนังทุกเว็บลงก็คือหน้าตาของคุณแมคคินเซนฮะแมทแมคคินเซนก็คือไอ้ฮันนิบาลเลคเตอร์ฮันนิบาลเลคเตอร์จากหนังชุกฮันนิบาลนี่คือตัวเซียนในการเล่นเป็นตัวร้ายนะฮะร้ายทุกเรื่องหน้าแกเลวนะฮะพูดตรงๆเล่นเป็นตัวร้ายในด็อกเตอร์สเตรนจ์แต่ว่าไปทาหน้าดำทำผมเกลียดมากเลยไปทาหน้าดำทำไมแล้วกิ๊กก๊อกเลยไม่ค่อยเก่งด้วยไปเอาทำพี่แมทแมคคินเซนผมอย่างนั้นได้ยังไงเป็นฮันนิบาลเลคเตอร์ก็เป็นมาแล้วเจ๋งด้วยเป็นตัวละครเป็นนักแสดงที่เล่นเป็นฮันนิบาลเลคเตอร์ที่ขึ้นมาแบบสกิดแบบเหมือนจะถึงตัวของอันเทนเนอร์ฮอปกินได้นิดหน่อยฮะแบบไอ้เล็กก่อนหน้านั้นไอ้คนมาแทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ใช้ได้ฮะอันนี้ใช้ได้ไอ้ Rise of Hannibal ไอ้เด็กนั้นไม่เวิร์กเลยฮะอันนี้เวิร์กเจ๋งมีการตีความในแบบของตัวเองหรือผมชอบที่สุดคือการเป็นเกลินเออร์โซฮะเกลินเออร์โซคือน้องเพื่อพ่อของน้องจินเออร์โซใน Star Wars นั่นดีกึ่งเลวเป็นคนออกแบบ Death Starเป็นคนไขน็อตตัวนั้นในเดสตาร์เอาไว้อะแกล้งทำเป็นเลวจริงๆเป็นคนดีนี่ผมว่าได้คือหน้าผมบอกว่าหน้ากะเลวแต่ว่าจริงๆมันมีเบนเดอร์ซอนอีกคนนะฮะที่อันนั้นคือเล่นปุ๊บเลวทันทีครับเบนเดอร์ซอนที่เล่นปุ๊บเลวเบนเดอร์ซอนคือสตาร์วอลเหมือนกันฮะแต่เป็นอีกตัวนึงไอ้ที่เล่นเป็นไอ้หัวเขียวอะไอ้หน้าเขียวในไอ้กับตันมาเวลอะที่เฮ้ยเรื่องนี้ได้เป็นคนดีเว้ยนั่นน่ะอ๋อเพราะว่าพรางหน้าไงถ้าใช้หน้าแท้ไม่ได้เป็นคนดีหรอกได้เลวนี่อันนี้เวิร์กผมว่าเวิร์กแล้วผมว่าเราไม่ได้คุ้นการแสดงคือพอเราเห็นจอห์นนี่เดฟนะครับเรารู้สึกว่าบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยแกเล่นแบบเพี้ยนๆเยอะเนาะวิธีการตีความเกรดกรินเดวัลในความว่ากรินเดวัลเนี่ยผมว่าเรายังไม่ค่อยติด คือเรายังไม่ค่อยผูกพันกับตัวละครนี้มากมั้งเปลี่ยนได้แหละแต่จะเปลี่ยนเป็นแมดแมคคินเซนหรือว่าจะกลับไปเป็นคอรินฟาเรลหรือว่าจะเอาคนอื่นมาแทนเลยเนี่ยอันนี้ต้องรอดูในอนาคตครับและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดและตอนที่สุดตรงนี้นะฮะจะไปยังไงต่อไปจะมีรายชื่อคนอื่นตามมาหรือไม่แล้วเขาจะเอายังไงกับหนัง Fantastic Beasts เนี่ยต้องรอลุ้นต่อไปในอนาคตส่วนเรื่องคดีความจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ทให้เขาสู้กันไปครับเราเป็นคนดูคุณเชียร์ได้เชียร์ได้แต่เวลาเชียร์กันเวลาเชียร์มวยเราคงไม่ด่าฝั่งตรงข้ามมั้งฮะถูกไหมฮะนอกจากเราเชียร์อย่างอื่นนะฮะเชียร์มวยเราเชียร์ฝั่งเราครับตีซ้ายขวาซ้ายเราคงไม่แบบโอ้ยมึงศอกไม่ได้เรื่องเลยมึงเข่าสั้นตีนมากเนี่ยเราคงไม่เชียร์อย่างนั้นนะเราต้องเชียร์ฝั่งเราเชียร์เลยฮะเชียร์ได้เชียร์ไปส่วนคำถามที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่โดนอะไรเลยบ้างอันนี้กรณีที่เกิดขึ้นกับจอห์นนี่เดฟในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่การฟ้องร้องระหว่างแอมเบอร์เฮิร์ทกับจอห์นนี่เดฟนะครับเป็นการฟ้องร้องระหว่างเดอะซันกับจอห์นนี่เดฟแล้วเราต้องยอมรับครับว่าถึงแม้เราจะบอกว่าผู้หญิงก็ควรจะโดนบ้างมันเป็นกรณีที่มีทั้งสองฝ่ายต่อให้เป็นฝรั่งก็ตามเนี่ยผู้หญิงโดนทำร้ายร่างกายภรรยาโดนสามีทำร้ายร่างกายผู้ชายน่าจะโดนหนักกว่ายังไงสังคมก็ผมไม่ค่อยเห็นนะฮะว่าแบบโอ้ดาราผู้หญิงฮอลลีวูดดารานางเอกฮอลลีวูดข่วนผัวโดนแบนผมไม่ค่อยเห็นนะหรือสามัญสำนึกเราก็ไม่ค่อยเห็นนะว่าแบบโอ้ยครอบครัวนี้ภรรยาใช้ความรุนแรงไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นดังนั้นมันก็ต้องรอดูต่อไปครับรอดูต่อไปผมชอบเวลาคนที่เขากลางมากๆพูดถึงเรื่องนี้แหละครับว่ามันเป็นคดีฟ้องร้องที่เป็นเรื่องในครอบครัวเนาะสุดท้ายเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้ง10โอ้โหหลายครั้งมากเฉพาะคดีที่เดอะซันเอามารายงานแล้วศาลเอาไปพิจารณาคดีก็ต้อง14ครั้งแล้วเนี่ยเราไม่มีทางรู้ความจริงเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเรารอดูข่าวยาวๆดีกว่าถ้าอินเกินไปเราน่าจะไม่เห็นเรื่องนี้ชัดเจนเท่าไหร่ฮะแล้วเราจะไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เท่าไหร่ฮะกลางๆไว้ครับเชื่อผมเฉพาะเรื่องนี้นะครับเฉพาะเรื่องนี้นะครับเฉพาะเรื่องนี้นะแล้วมันเกิดตั้งไกลเนาะเราว่ากันอีกทีแล้วกันนะผมเองผมพูดตามตรงผมเองผมไม่ค่อยสนใจเรื่องคดีจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ทผมสนใจเรื่อง Fantastic Beasts มากกว่าเพราะว่ามันใหญ่หนังมันใช้เงินเยอะ 6,000 ล้านนะครับ200ล้านเหรียญน่ะมันเยอะมากเลยแล้วมันง่อนแง่นมากเลยมันดูแบบมันเป็นความหวังของ Warner Brothers นะครับคือหลังจากจบ Harry Potter มาหนังเขาประทานโทษนะหนังเขาไม่ได้เรื่องเลยหนังเขามีปัญหามาตลอดเลยจะหันไปพึ่งไอ้ DC DC ก็ปอกกแปกไงก็ไม่รู้ไม่เวิร์กเลยเขาก็อยากจะให้ Fantastic Beasts เนี่ยเอ้ยมันจะกู้หน้ากู้ตาได้เหมือนไอ้ Harry Pottermันปอกแปลกมากครับมันปอกแปลกมากผมลุ้นอันนี้มากกว่าครับผมอยากเห็นมากกว่าว่าFantastic Beasts จะเอายังไงต่อไปเดี๋ยวผมจะกลับมาดูอีกรอบผมว่าผมอาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้แล้วผมจะดูมาตั้งแต่ Harry Potter เลยดูดิว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าโควิดนานๆเนี่ยถ้าโควิดนานๆเนี่ยน่าจะได้ดู Harry Potter ในโรงอ่ะรอลุ้นกันต่อไปครับรอลุ้นกันต่อไปครับสำหรับกรณีของ Fantastic Beasts ภาคที่3ตอนนี้ถ่ายกันอยู่นะได้ข่าวว่าจอห์นนี่เดฟไปถ่ายมาแค่ครั้งเดียวอยู่นะฮะเขาจะใช้แค่นั้นเลยก็ได้นะหรือมีใครหน้าคล้ายๆมั้ยคล้ายๆทำเหมือนตอนเอา Princess Leia กลับมาได้มั้ยแล้วเอาคอมทำเอาไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินขนาดนั้นผมว่านะอ่ะรอดูดีกว่ารอดูว่าเขาจะแก้ปัญหานี้แล้วก็จะหนังตอนนี้มันเหมือนแบบปุบๆปะๆมากนะเป็นนักมวยก็ตาปูดปากเบี้ยวแล้วนะฮะมันต้องครบยกนะมันต้องครบยกรอดูต่อไปครับนี่แหละครับเรื่องราวของ Fantastic Beasts ครับอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงแล้วกันนะฮะเล่าข่าวจอห์นนี่เดฟนี่หวาดระแวงคอมเมนต์มากเลยกลัวโดนด่าพยายามเป็นกลางกลางกลางนะเฉพาะเรื่องนี้นะครับ ถ้าแฮร์รี่กลับมาฉายในโรงแน่นแน่ๆผมจะไปแก้เกมหน่อยเพราะว่าผมเคยดูภาคไหนอะไรสักอันหนึ่งอะไร Goblet of Fire แล้วอะไรต่อนะหลังจาก Goblet of Fire ก่อน Deadly Hollow อะ Prince อะไร Prince Half-Blood Prince ผมดูไม่รู้เรื่องเลยอะเด็กมัธยมข้างๆคุยกันเด็กผู้หญิงอะน่ารู้ไปตกมากเลยอะคืออีกคนนึงอ่านอีกคนนึงไม่ได้อ่านและอีกคนไม่ได้อ่านก็ถามอีกคนที่อ่านอยู่ตลอดเวลานะครับเออผมไม่เคยอยากจะทำร้ายร่างกายใครนะผมรำคาญมากเลยคุยกันทั้งเรื่องเลยอะตอนนั้นยังไม่ได้แก่ขนาดนี้นะฮะตอนนั้นแบบพร้อมจะทะเลาะกับทุกคนที่คุยในโรงนะครับพร้อมจะเดินไปเอาข้าวโพดขว้างหัวมันนะครับเออผมด่าเด็กวัยรุ่น10กว่าคนนะครับตอนดูปิรันย่า 3DD คือหนังมันก็ท้นเตนอยู่แล้วถูกไหมหนังมันก็ห่วยอยู่แล้วเนี่ยมึงจะมาคุยกันอีกผมก็เลยเดินไปด่ามันบอกเฮ้ยถ้ามึงจะคุยกันอย่างนี้นะกูไปคุยข้างนอกดีกว่าไปรำคาญแล้วก็ย้ายที่ไปนั่งตรงอื่นแล้วดูหนังไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะโกรธพุ่งพล่านพุ่งพล่านมือพุ่งพล่านตอนนั้นมันรู้สึกแบบนั้นเลยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่หนุกเลยกลับไปแก้หน่อยกลับไปแก้หน่อยเออ Half Blood Prince นะฮะมีคนบอกว่าเอาเครเนตบรานักหรือไมเคิลคีตันแทนครับปล่อยพี่เครเนตบรานักแกไปเป็นอาครูพูโรเนี่ยเดี๋ยวแกถ้าแกเอาแกมาถ้าเอาแกมาแสดงแกขอกำกับด้วยนะเครเนตบรานักไม่ได้ครับเพราะว่าเครเนตบรานักเคยเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ไปแล้วครับนี่เล่นเป็นกิลเดอรอยล็อกฮาร์ดนี่ผมไม่ใช่แฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะผมจำได้เครเนตบรานักเล่นเป็นกิลเดอรอยล็อกฮาร์ดไปแล้วรอเลยตอนนั้นอะแต่ไม่ได้เรื่องเลยผมว่าไอ้รีคูทเมนต์ของเรียนฮอกวอตส์มีปัญหาคือมันรีคูทอาจารย์มาสอนไอ้ดาร์กอาร์ตเนี่ยดาร์กศาสตร์มืดเนี่ยแม่งไม่เป็นผีสิงมาก็เป็นคนไม่ได้เรื่องไม่เป็นคนไม่ได้เรื่องก็เป็นคนจะมายึดโรงเรียนไม่ดีเลยฮะมีมาแล้วมีปัญหาตลอดเลยอะรีคูทเมนต์นะฝ่ายบุคคลอะทรัพยากรบุคคลของอดัมเบอร์ดอร์เนี่ยต้องไปดูตัวเองหน่อยนะว่าไปรีคูทใครมานักหนาวะไปเอายายแอมบริดจ์มาอย่างเงี้ยมีปัญหามาที่มันจะมายึดอำนาจดัมโบดอร์อย่างเงี้ยอะไรไปเอาไอ้กินเดลอยล็อกฮาร์ดมาเชื่อแต่หนังสือเนี่ยมันไม่เคยเป็นประจนภัยจริงเลยเนี่ยได้ยังไงอาจารย์ภาคแรกอีกชื่ออะไรวะที่สุดท้ายมีหลอดวอลเดอมอร์อยู่ที่กระบาลผมว่าเฮ้ยมึงไปเลือกใครมาเป็นครูเนี่ยไม่ได้เลือกสักคนเลยเออมันต้องเซเวอรัสสเนปเนี่ยก็บอกแล้วไงถึงมันมีกรินเดลวาลด์ตอนวัยหนุ่มอยู่อืมเขาไม่น่าใช้นะฮะมันไม่น่าจะแก่ทันนะฮะเพราะอันนี้ก็เป็นแก่พอสมควรนะคือถ้าจะดูคนมาเล่นเป็นเกเลตกรินเดลวาลด์เนี่ยให้เอาจูดลอมาทาบฮะเออทั้งอายุทั้งศักดิ์ศรีนักแสดงแล้วก็ทั้งความสามารถทั้งเคมีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะต้องไปคู่กับจุดคู่กับจุดรอฮะคู่กับจุดรอก็เอาแมทเดมอนดีไหมตัวล่ำดีไม่น่าเกลียดไม่น่าดีเว้ยเบนเนฟิกไงกำลังว่างๆเบนเนฟิกก็บึบบับเกินไม่ดีเว้ยไอ้นี่ไงพี่ที่ยืนฉี่อ่ะในเรื่องนั่นอะอะไรนะก็ชื่ออะไรนะที่เป็นแมกนีโตอ่ะมาร์คฟาสเบนเดอร์เอาไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาฮิวจ์แจ็คแมนนะผมว่านะฮิวจ์แจ็คแมนเคยสภาพคล้ายๆอย่างนี้นะฮะไอ้นี่เนี่ยหัวงอกๆอย่างเงี้ยตอนเล่นไอ้นี่ไงสตาร์อะไรนะเลอร์มิสลาฟอ่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยคล้ายๆเงี้ยได้ว่างด้วยตอนเนี้ยไม่ต้องเล่นวูบอลีแล้วด้วยฮิวจ์แจ็คแมนหรือไม่ก็ไหนๆก็นั่นไปแล้วอ่ะเปลี่ยนเอาไอ้นี่ไหมฮะผมว่าเปลี่ยนเอาเมลกิฟสันไหมครับไหนๆก็ไหนๆละหนามยอกกับหนามบ่งตอนที่เมลกิฟสันมีคราวด้วยนะได้แถมคราวให้ด้วยยาวๆเลยอายุก็อายุอานามก็ใกล้ๆกันนะนะรุ่นๆกันไหมคือถ้าจะมองว่าไอออนแมนของมาร์เวลเคยประสบความสำเร็จเพราะว่าเราให้โอกาสโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ถ้าแฟนแทสติกบีสต์ลองให้โอกาสป๋าเมลกิฟสันดูว่าเมลกิฟสันก็แก่ไปซะหน่อยเว้ยกัปตันอเมริกาไงมันหล่อไปไหมแล้วมันเด็กมากเลยนะคุณมันอยู่กับจูดลอว์จูดลอว์ก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะอายุเยอะแล้วนะแบรดพิตไงทอมครูซกันวะเตี้ยดิไม่ได้ถ้าเอาทอมครูซมาต้องมีแอคชั่นในการกระโดด ถ้าเอาทอมครูซมาเล่นเอาเฉินหลงมาเล่นดีกว่าเฉินหลงไวได้เจอผมไม่ได้ว่าเชื้อชาติไม่ได้ผิดเยอะไปหน่อย เอาทอมครูซมายิ่งเล่นเวททั้งเรื่องเอาจอร์ซีน่า ไม่ได้ฮะมันใหญ่ไปฮะแขนเบ้อเร่อเลยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์มันจะแพงนะแพงมากเลยอ่ะเออผมว่าจบถ้าแฟรนไชส์มีปัญหาใช่ไหมครับถ้าแฟรนไชส์มีปัญหาเขาเรียกว่าแฟรนไชส์ฟิกเซอร์คนที่ก็มาแก้ทุกแฟรนไชส์ได้ใช่ครับผมเห็นด้วยครับเดเวนจอห์นสันครับ if you smell แฟรนไชส์ไหนมีปัญหาใส่เดอะล็อกเข้าไปครับพอๆกับบ้านเราที่เอาพี่หม่ำใส่เข้าไปนะครับหนังเรื่องไหนดูจะขายไม่ได้ใส่หม่ำจกมกเข้าไปขายได้อย่างน้อยขายได้นิดหน่อยแหละใส่เดอะล็อกเข้าไปแล้วบอกแกไปโดนอะไรน้ำร้อนน้ำเลินอะไรมาก็ได้หัวล้าน มีให้เลือกเยอะแยะจิมแครีจริงจริงจิมแครีอ่ะเล่นได้แต่จะเอาเหรอจิมแคร์รี่นี่ตอนหนุ่มๆนี่ก็ใช้ได้อยู่นะลองถามทอมมี่ลีโจนนะฮะทอมมี่ลีโจนเคยแสดงกับจิมแคร์รี่ตอนเล่นแบทแมนฟอร์เอเวอร์ด้วยกันแกให้สัมภาษณ์ทีหลังว่าถ้าจะจ้างผมคราวหน้าถ้ามีไอ้บ้านที่ผมไม่เล่นแล้วนะครับไอ้ยี่นี่น่ารำคาญมากเลยครับคาเวียบาเดมแต่ต้องให้แกพูดสเปนนะนิโคลัสเคสคุณเห็นสภาพนิโคลัสเคสตอนเล่นลียูยิตสูไหมคุณเห็นตัวอย่างยูยิตสูไหมแล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดที่เล่นกับพี่จาจาพนมยีรัมบ้านเราอ่ะเออแล้วเล่นเป็นยูยิตสูแล้วต่อยกับนุตตาดาวอ่ะคือนิโคลัสเคสตอนนั้นเป็นแบบนั้นนะตอนเนี้ยเป็นแบบนั้นนะฮะมันไม่ไหวอ่ะนะผมว่านะจูนแมกเกรเกอร์เฮ้ยไม่ได้จูนแมกเกรเกอร์กำลังจะต้องเล่นเป็นโอบิวันเคโนบีไม่เอาอย่ามายุ่งสตาร์วอร์ไม่ได้เอาให้มาร์คแฮมมิลเล่นออกอ้าวเยอะมากนิโคลัสเคจถือว่าช่วยๆการถูกต้องฮะคุณต้องจ่ายจอห์นนี่เดฟเนี่ย10ล้านถ้าคุณจ้างนิโคลัสเคจคุณจะจ่ายแค่หลักแสนป๋าร้อนเงินตอนเนี้ยอะไรก็เล่นหมดอะจิมแคร์รี่ก็เล่นได้แต่คนไม่ติดภาพตลกจิมแคร์รี่ขนาดนั้นนะฮะแกก็เล่นได้หลายแบบครับแอนดรินโบรดี้นี่คือพิจารณาจากจมูกใช่ไหมครับจมูกแอนโทนิโอบอดี้สวยมากนะแอนโทนิโอเบนเดรัสหน้าแกฮิสปานิกไปหน่อยไหมฮะแอนโทนิโอเบนเดรัสผมว่าหน้าแกเม็กซิโกไปหน่อยนะแบล็กแพนเธอร์ใครจะแสดงแทนครับโอ้ยว่าควีนฟินิกไม่เอาเดี๋ยวมันมาอดข้าวอดน้ำอีกทำงานด้วยยากนะฮะไอ้ว่าควีนฟินิกเนี่ยมาร์ควอลเบิร์กเล่นเละเทะเป็นความเพราะริวเตอร์หัวเขาเรียกว่าเป็นความเห็นที่ไม่มีประโยชน์เลยไม่แต่น้อยเอ้ยแต่ว่าคุณฟินิกก็น่าดีนะน่าดีนะอ่ะฮิวแจ็คแมนครับพี่จีนเออคีนูรีฟไงคีนูรีฟเจสันสเตทแฮมคุณเอาจริงเหรอวะไม่ได้เล่น Expendable นะเว้ยอันนี้มันไป Fantastic Beasts นะไซมอนเพ็กคือกะอังกฤษอย่างเดียวใช่ไหมพอออกไซมอนเพ็กเนี่ยคือให้มันเป็นสำเนียงอังกฤษอย่างเดียวนะเพิ่งถึงบ้านเดี๋ยวฟังย้อนหลังนะครับได้ครับยินดีนะครับอ่ะเราไปดูข่าวคราวความคืบหน้าของหนังเรื่องอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้มันจะมีแต่ Fantastic Beasts อย่างเดียวผมว่าเมื่อกี้ยุ่ง20นาทีได้มั้งไอ้ Fantastic Beasts เมื่อกี้เนี่ยนะยังไงก็เอาให้มันเต็มที่ฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมันยังไม่มีประเด็นนี้มันมีแค่ฟ้องร้องกันตรงนั้น Orlando Bloom แต่ละชื่อหมอปลาเออโคลินเฟิร์สคิงแมนน่ะเหรอไม่ได้เหรอผมมองไม่ออกรอดูฮะรอดูความคืบหน้าอันนั้นน่ะไม่ชัวร์แต่อันเนี้ยชัวร์แน่เจอหลาดบัตเลอร์ครับฟอลเลนมาแล้ว3ภาคนะครับโอลิมปัสแฮสฟอลเลนลอนดอนแฮสฟอลเลนแองเจิลแฮสฟอลเลนทุกคนเตรียมตัวต่อได้ครับกับไนท์แฮสฟอลเลนครับหนังภาคที่4ของแฟรนไชส์ฟอลเลนนะครับงานของเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ไมค์แบนนิงที่จะกลับมาเล่าเรื่องการอารักขาประธานาธิบดีต่อไหนๆโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปแล้วให้มันมีฉากแบบว่าไมค์แบนนิงไล่โดนัลด์ทรัมป์ไปด้วยนะแล้วก็รับประธานาธิบดีใหม่เข้ามาอยู่ด้วยนะแน่นอนว่ายังไงก็ต้องมีเจอราร์ดบัตเลอร์เล่นนะครับแต่ว่าจะมีคนอื่นๆอีกไหมเนี่ยไม่แน่ใจรอดูครับแต่ตอนนี้มีการประกาศออกมาชัดเจนแล้วว่ากลับมาต่อแน่นอนครับกับ Night Has Fallen นะครับนอกจาก Night Has Fallen แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ทำภาคต่อแน่ๆก็คือ Bloodshot ครับอย่าเพิ่งยี้นะครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็น ทุกคนใจเย็น Bloodshot เนี่ยเขาเป็นหนังที่ถือว่าเป็นผู้โชคร้ายจะเข้าฉายแต่มีโควิดเข้ามาคั่นสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจลงสตรีมมิ่งรู้สึกว่าผมเองผมดูผ่านไอ้ของ Apple เลยครับซื้อดูง่ายๆเลยเป็นเรื่องแรกที่ตัดสินใจแหละว่าฉายสตรีมมิ่งเลยแล้วกันบลัดช็อตเป็นเรื่องแรกที่ทำแบบนั้นครับซึ่งผมว่าเขาก็เจ็บใจแล้วฮะวินดีเซลเองก็เจ็บใจด้วยแหละว่าแหมเราน่าจะได้ฉายโรงบ้างนะตอนนี้มีแผนครับว่าบลัดช็อตเนี่ยน่าจะได้ทำภาคต่อแล้วครับโดยคุณแดนมินส์นะครับ CEO จาก DMG Entertainment ครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมว่าบลัดช็อตเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆนะครับมีหลายคนได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วมันทำได้ดีมากๆเลยหลังจากพ้นกำหนดฉายภาพยนตร์ไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเอาคำนวณความสำเร็จแบบตอนก่อนโควิดมาคิดกับบลัดช็อตเนี่ยก็คงจะไม่แฟร์เท่าไหร่แน่นอนครับว่าหนังได้รับการตอบรับดีมากเราจะไม่มันผ่านไปแค่เท่านั้นแน่นอนครับมีการทำภาคต่อนะฮะรอดูกันได้เลยนะครับอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับที่น่าสนใจนะครับงานของจอร์แดนพิลครับมีการวางแผนเอาไว้ครับใครรอหนังสยองขวัญจากจอร์แดนพิลหลังจากทำ Get Out มาได้ออสการ์เลยนะบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะทำ Us มาน่ากลัวมากลูปิต้ายอนโกนะครับงานเรื่องต่อไปของจอร์แดนพิลวางแผนเอาไว้22กรกฎาคมปี2022ครับเราจะได้ดูกันนะครับเอาไปดูภาพกันบ้างครับภาพใหม่ๆจากหนังเรื่อง Jurassic World Dominion นะครับ Jurassic World ภาคที่3นะครับปิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับโดยมีการลงภาพนะฮะเราเห็นแซมนิวอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็มีโคลินทรเวโรอยู่ด้วยนะครับเป็นอันปิดกล้องจบการถ่ายทำ Jurassic World ภาคที่3เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเขียนขอบคุณทีมงานนักแสดงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ post production นะครับนักแสดงชุดคลาสสิกออกมากลับมาครบถ้วนจะได้ใช้งานกันแบบไหนอันนี้ต้องรอดูในหนังเต็มๆนะครับมีโปสเตอร์ออกมานิดหนึ่งครับจูนมิถุนา2022เราจะได้ดูกันน่าจะเป็นภาคสุดท้ายของ Jurassic World ละมั้งแต่เขาจะไป JurassicUniverse อะไรต่อนี่ไม่รู้นะฮะแต่ว่า Jurassic World ไอที่เป็นเซตแล้วมี Chris Pratt เล่นเนี่ยน่าจะจบเท่านี้นะครับเอาไปดูโปสเตอร์ของ Monster Hunter กันบ้างดีกว่าครับคราวนี้ให้มันได้อารมณ์ครับโปสเตอร์แบบญี่ปุ่นครับสวยดีเหมือนกันนะแต่ว่าจุดที่หลายคนสนใจก็คือมันได้เห็นไอตัวมอนสเตอร์เต็มๆฮะมังโกมังกรนะฮะชัดเจนครับนี่นี่อ่ะอีกหนึ่งภาพครับมาจากหนังใหม่ของเคเลนกินแลนด์ครับชื่อว่ากัน Powder Milk Shake นะครับเอาดูรูปไปก่อนละกันนะครับมิเชลโยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะรอดูนะครับงานของเคเลนกินแลนด์นะฮะชื่อว่ากัน Powder Milk Shake นะครับเป็นเรื่องแบบเธอเป็นแบบมือปืนอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีเด็กมาติดพันอยู่ด้วยอะไรแบบนั้นแหละเดี๋ยวรอให้มันมีภาพเยอะกว่านี้ดีกว่าแล้วก็มีตัวอย่างตัวเยอะออกมาเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันนะอ้าวไปด่วนๆเลยฮะตอนนี้4ทุ่ม11นาทีแล้วนะครับขอดูหนังที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี้หน่อยนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือ The Broken Heart Gallery ฝากรักไว้ใน Gallery ถ้าผมใช้คำที่เป็นวิวไฟเดอร์มากๆผมจะใช้คำว่าช่างเป็นหนังที่เหมาะกับอลิสทอยเหลือเกินนะฮะหนังโรแมนติกนะฮะนางเอกเนี่ยอกหักมาจะ move on แล้วก็เสียดายไม่เหมือนน้องออกแบบในเรื่องไอ้อะไรนะทิ้ง Happy O Day คืออันเนี้ยอยากจะเก็บของเก่าๆของแฟนไว้ก็ค่อยๆจัดการกับสิ่งของที่ว่าตัดใจทิ้งอะไรแบบนั้นแหละจนเริ่มมีการทำแกลเลอรี่ครับแกก็เอาของอกหักใช่ไหมของอกหักทั้งหลายมาทำแกลเลอรี่ผมมึงจะ move on ได้จริงๆวะทำแบบนั้นอ่ะผมว่ายิ่งเด่งยิ่งจมอ่ะวะเรียกว่าเป็นการทำนิทรรศการแสนเหงาอกหักเซเลนาโกเมสเป็นผู้โปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็นิยสาร Entertainment Weekly บอกว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเรื่องหนึ่งนะฮะมันใช้คำเก่งฮะ Entertainment Weekly ระวังมันดีๆแล้วกันฮะ อ่ะต่อมาครับต่อมาเล็กลักษมีอ่านว่าอะไรเล็กลักษมีใช่ไหมลักษมีนี่เข้าในวงกว้างหรือเข้าแค่ลงเข้าที่ลง อารีไอ้ที่ที่เอกมัยครับที่โรงเอกมัยหนังอินเดียนะครับก็รีเมคจากหนังเรื่องหนังรีเมคจากหนังทมิฬเรื่องนึงนะฮะเป็นตัวเป็นตลกสยองขวัญเหรอไม่เข้าลองไปดูตัวอย่างแล้วกันฮะใครสนใจแล้วอยากจะถ่อไปดูก็ลักษมีฮะลักษมีหนังไทยครับสัปดาห์นี้มี My Rhythm ผมเห็นตัวอย่างมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดแล้วนะหนังแบบพระเอกเป็นมือกลองแบบตีเก่งมากแต่ว่าแบบหลับเป็นโรคหลับไม่รู้ตัวแบบอยู่ๆก็ล้มไปนอนอย่างนั้นน่ะแกบอกแกอยากจะดังเหมือนบอดี้สแลมพล็อตที่ผมว่าน่าสนใจคือไอ้พระเอกก็เก่งจนโทษเพื่อนนะฮะว่าวงเราไม่ไปข้างหน้าพวกมึงแม่งไม่เก่งสักทีว่ะเมื่อไหร่จะพัฒนาฝีมือสักทีเพื่อนก็บอกว่ามึงมากกว่าโลกทุนตีนแล้วก็ไม่รู้อยู่ก็หลับอยู่ก็หลับมือกองเป็นแบบนี้วงเราจะสำเร็จได้ไงวะเออผมว่าอันนี้น่าสนใจฮะมันจะไปยังไงต่อแต่ว่าอื่นๆเนี่ยลองไปดู My Rhythm นะครับเข้าอาทิตย์นี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับ The Empty Man เป่าเรียกผีคือในหนังบอกว่ามีตำนานนะฮะบอกว่าสะพานที่หนึ่งเนี่ยถ้าเจอขวดแล้วเป่าไงผมไม่มีขวดอยู่แถวนี้เลยผมจะเป่าให้ฟังถ้าเจอขวดแล้วเป่ามันจะดังวู้เป่าแล้ววู้ Empty Man จะมาหาครับถ้าเป่าแล้วนึกถึง Empty Man นี่มันเหมือน Candy Man เลยว่ะแต่ลอกกันมาแน่เอาใหม่ถ้าเป่าและนึกถึง Empty Man คืนเรียกคืนแรกจะได้ยินเสียงคืนที่2เขาจะมาหาเราคืนที่3เขาจะหาเราเจอแล้วก็แน่นอนฮะมีตำนานชาวบ้านก็ลองดีฮะไปยืนหน้ากระจกแล้วก็ Candy Man Candy Man Candy Man ก็ไปเรียก Candy Man ไปเรียก Empty Man แล้วมันก็มานะฮะก็มีการตามล่าดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือผมไม่แน่ใจว่าหนังจะทิ้งปริศนาแบบมันเกิดเหตุเพราะว่าผีทำหรือมันเกิดเหตุเพราะว่าคนทำนะฮะลองดูนะฮะอันนี้เป็นอินสปิเรชันมาจากเรื่องจริงนะครับมาจากงานคอมมิกไม่ใช่เรื่องจริงมาจากคอมิกมาจากงานการ์ตูนคอมิกนะฮะสุดท้ายครับสัปดาห์ที่แล้วมี In the Mood for Love สัปดาห์นี้มีถ้าอยู่ที่ต่างประเทศประเทศอะไรญี่ปุ่นมั้งเขาจะเรียกว่าผมจำชื่อไม่ได้อีกละมันจะเรียกเป็นชื่อน้ำตกอะเอ้าผมจำชื่อไม่ได้เฉยเลย Happy Together นะฮะ Happy Together หวังเจียเว่ยกำกับฮะใครไม่ได้ดูในโรงตอนนั้นแล้วอยากดูเลิฟซีนเลสลี่จางกับเหลียงเฉาเว่ยไประลึกเลสลี่จางก็ได้ฮะเลสจางแกเสียไปนานแล้วเนาะหนังดีนะฮะใครรู้สึกว่าตอนนี้หนังสายวายกำลังมานี่แหละฮะคุณต้องไปดู Happy Together แล้วจะได้รู้ว่าที่เขาบอกว่าแบบอาการแบบหนังแบบว่องเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีหนังหวังเจ๋วยมาทุกอาทิตย์นะฮะว่องกาไวผมเรียกว่องกาไวเดี๋ยวจะงงหนังว่องกาไวมาทุกอาทิตย์นะฮะ Buenos Aires ผมจำไม่ได้ใช่ๆเขาเรียก Happy Togetherที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าบูโอนอสไอเรสเพราะไอ้สองคนมันจะไปบูโอนอสไอเรสกันมั้งนะฮะลองไปดูในโรงครับเอ๊ะพอพี่ทูเกเตอร์มาแล้วไอ้นั่นจะไม่ได้ฉายแล้ววันนี้ไอ้นั่นจะหมดแล้วไอ้ In the Mood for Love อยากดู In the Mood for Love อะลองไปดูฮะไปดูวงกาไวกันโอกาสแบบนี้ไม่ดีมีบ่อยๆนะฮะก็มีหนังวงกาไวให้กับไปดูในโรงเนี่ยเขาทำสีใหม่ด้วยนะเขาทำเป็นแบบ 4K อะไรแบบเนี้ยดิจิตอลรีมาสเตอร์นะฮะลองไปดูกันครับและนี่คือหนังที่เข้าฉายทั้งหมดในสัปดาห์นี้ครับเหนื่อยมากเลยโดยเฉพาะกับจอห์นนี่เดฟเนี่ยอ่านคอมเมนต์นิดนึงฮะเพื่อการทิ้งท้ายทิ้งทวนฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่สนใจกันอยากดู Fast 9ครับอู้เลื่อนไปไหนถึงไหนแล้วฮะสบายดีนี่คุณฉัตรวีนี่มาจากลาวใช่ไหมฮะแดนนี่เทโอน่าจะเหมาะกับกินเดบาวนะครับแกไปขายทาโก้แล้วฮะจะไปยุ่งกับแกเลยฮะโอ้คาทาโก้แกน่ากินมากสวัสดีครับเพิ่งมาเดี๋ยวฟังย้อนหลังนะครับ สตีฟคาร์เรลหรือวิลฟาร์เรลพี่แค่คิดก็สนุกแล้วสตีฟคาร์เรลนี่พอได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี่แกเล่นดราม่าเยอะละแกเล่นเป็นไอ้มิสเตอร์ดูปองไงที่ยิงนักมวยปล้ำตายนั่นน่ะนั่นก็หนักมากนะครับนั่นก็เล่นเครียดมากนะอย่าไปนึกถึงแกเป็นไอ้40 year old virgin อย่างเดียวนะฮะอย่าไปนึกถึงแกเป็นไอ้แบบอีวานออลไมตี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยแกเล่นดีๆก็เล่นได้ฮะส่วนวิฟอร์เรลไม่มีฮะมีอย่างนั้นแหละเอวตัวอย่างหนังใหม่ GDH มาพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับไอ้คนหลอกไอ้คนหล่อลวงหลอกลวงหลองหลอกไอ้คนหล่อลวง GDH ครับเปลี่ยนไหมฮะมันเรียกยากฮะผมต้องรายงานบ่อยๆแล้วผมเรียกยากวันศุกร์ไลฟ์กี่โมงจะได้ไปดูปกติไม่ได้ดูวันศุกร์ไลฟ์3ทุ่มครับที่ Channel Scoop Wefeder 02นะครับตอนนี้ 1,500 คนกราบเรียนเชิญนะครับกราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาถึงวัดเราแล้วนะครับวันศุกร์นี้นะครับ อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้มาทำบุญทอดพระป่ากันนะครับที่ Scoop Wefeder 02นะครับ Scoop Wefeder 02นะครับมาวิวไฟเดอร์เรดิโอกันผมยังไม่รู้จะท็อป5อะไรเลยครับเดี๋ยวขอคิดก่อนไม่ได้จัด2อาทิตย์แล้วจัดไม่เป็นแล้วตอนนี้ลองให้ป๋าโรเบิร์ตมาเป็นกรินเดวอลไหมครับคือเราไม่สามารถเอาโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แก้ทุกปัญหาได้นะคือแกเข้าไปในหนังอะไรที่คุยกับสัตว์เนี่ยล่าสุดเนี่ยโอ้ไม่เป็นสัมเลยนะดูลิตเติ้ลเนี่ยโอ้ไม่เวิร์กมากๆเลยนะฮะเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันได้ไหมเนี่ยคือถ้าศักยภาพนักแสดงได้ฮะแต่ว่าปัญหาส่วนตัวของแกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าวอร์เนอร์จะเอาหรือเปล่านะครับโอเคพิสงแกเยอะนะฮะคุณเคยดูเบิร์ดแมนไหมเขาว่ากันว่าเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันตัวจริงคล้ายๆกันในเรื่องเบิร์ดแมนนะฮะเออคล้ายๆไอ้ตัวที่แก้ผ้านั่นน่ะที่แกเล่นนั่นน่ะตัวแกนั่นน่ะคือในเบิร์ดแมนมันเอาถ่ายออกมาได้เพราะว่าก็เล่นเป็นตัวเองนะครับชอบเสียงพี่มากๆครับ FC จากประเทศลาวครับประเทศลาวหนาวหรือยังครับอยากไปเที่ยวเลยอ่ะไม่เคยไปเที่ยวเลยอ่ะเคยไปแต่หลวงพระบางอย่างเดียวอ่ะอยากไปเวียงจันทน์บ้างอ่ะเอาแจ็คแบล็กไปแคสเกมแล้วไม่เอาละท็อป5หนังรีแคสแล้วดีครับก็ได้มั้งเดี๋ยวลองคิดก่อน Death on a Nile เข้าเมื่อไหร่ Death on a Nile ใช่ไหมฮะDeath on a Nile เข้า เครื่องผมไม่เขียนว่าปี2020 ทุเรศมากเลยใน IMDB ก็ไม่ในวิกิก็ไม่ลงวันฮะ เดี๋ยวขอดูก่อนละกันเมเจอร์ก็ไม่ลงวันเลียมนีสันเจสันมัวอันนี้มั่วเละเทะแล้วเวียงจันทร์อากาศกำลังดีครับเออดีจังเลยเออคุณคิลเลอร์บีก็อยู่ที่เวียงจันทร์ใช่ไหมที่เวียงจันทร์เขามี PM 2.5 เหมือนเราไหมอ่ะเหมือนที่กรุงเทพไหมครับเออกรุงเทพเนี่ยอากาศเย็นดีนะแต่เริ่มมีฝุ่นว่ะเออผมไม่ชอบเลยอ่ะแล้วมันแก้อะไรไม่ได้ด้วยเริ่มหนาวแล้วครับโอ้ดีจังเลยอยากไปเที่ยวแต่ไปไหนไม่ได้ตอนนี้เขาห้ามเดินทางข้ามประเทศพี่จีนจะไปดูดาบพี่แค่อสูรในโรงหรือเปล่าจะพูดดังฮะ PR เขาตามตัวอยู่ฮะเขาเอาวันมาให้เลือกเต็มเลยแล้วไม่ได้เลือกให้เขาเมเจอร์ตั๋วแพงอาจจะบางโรงนะแล้วแต่เปอร์สเปกทีฟเลยครับที่ลาวหนังไม่มาเลยครับฟังสดทันตอนทำงานเพลินดีค่ะขอบคุณมากนะครับซูจัง119เห็นว่าลื่นไม่มีกำหนดใช่เดสตอนานาวใช่ไหมอ๋อมีโอเคผมสบายใจฮะที่เวียงจันทร์ก็พอมีฝุ่นอยู่ฮะเราจะต่อสู้ไปด้วยกันฮะใส่หน้ากากไว้เราใส่หน้ากากอยู่เจสันมามัวเล่นเป็นแฮกริดเด็กกว่านั้นครับเด็กกว่านั้นต้องเป็นเด็กๆฮะถ้าแฮกริดเทียบอายุตอนอยู่ใน Fantastic Beasts เคยเห็นเขาวาดเป็นการ์ตูนมาฮะคิดว่าจะเด็กกว่านั้นนะครับอ้าวไม่ต้องมาครับเดี๋ยวจะไปหาเองแกฉันอยากจะไปเที่ยวแกมาแล้วแกยกเวียงจันทร์มาด้วยหรือไงล่ะ อ้าวหมดเวลานะครับสำหรับ Major Movie Talk ในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมากๆนะครับทั้งพันกว่าคนที่ฟังกันอยู่นะครับยังไงสัปดาห์หน้าอย่าลืมมาเจอกันแบบนี้นะส่วนใครฟังย้อนหลังแล้วฟังเรื่องจอนี่เดฟแล้วมันไม่เข้าหูเข้าตาก็เบาๆสักนิดนึงฮะถนอมถนอมกันไว้สักนิดนึงนะฮะถนอมกันไว้สักนิดนึงอย่าไปด่ามันแรงมากฮะนะนะฮะพยายามเป็นกลางแล้วฮะเฉพาะเรื่องนี้นะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันศุกร์นี้ในรายการวิวไฟเดอร์เรดิโอ 3 ทุ่มตรงที่ Scoop วิวไฟเดอร์ 02นะครับวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านไปแล้วครับสวัสดีครับ